Ngiyabonga mfowethu Carlson, ngiyanibingelela nani nonke bazalwane nodadewethu enkosini. Kuyi ngezinye izikhathi ngiyaye ngivele ngizizwe ngimanqikanqika ukusukuma uma ngilalela izimfakazo ezimnandi kangaka, kanjalo kanjalo njengoba kade ngenza namhlanje kuseni. Futhi kwaseke umfo wasedolobheni lakithi ekuhluphekeni nasebuhlushweni, njengoba umfo wethu nodadewethu abangamabhaptisti bedlule kukho. Ngokwaphambilini umbhaptisti mina uQobo umfundisi Sithunywa wayibhaptisti, nokwazi ukuthi kuchazana uma abantu bakini. Nganginento efanayo, abantu abangabakithi uQobo bangikhipha futhi bacabanga ukuthi bazongixosha ngoba ngase ngihlanya. Futhi ngathola futhi bengihlale ngikusho ledlana engathi iyazungeleza uma ngihlanya ngiyeke, nje ngoba ngijabule kakhulu ngale ndlela kunangesikhathi ngisaphila kahle emondweni yami. Yebo mnumzane, ngiyabonga. Ake ngingakho ileyo nhlobo encane yenhlakanipho yokwazi ukudabuka kwezinto zonke ezikhona engiyibambayo eyami uQobo. Futhi ngempela bengisijabulela lesi sikhathi sokuba ngale ndlela nomfowethu webandla likaKristu omncane lapha, njengoba sihlale silibiza kanjalo kumbe abakhampela. Futhi ngiyakhumbula babengabaphathe kabi ngempela, bemelene nezinkonzo ngenkathi sisaqala kokuqala. Kodwa niyazi sisake saba naye othiwa uPaulu ngesinye isikhathi, naye wayenjalo futhi uba ngomunye wethu. Ngakho ngicabanga ukuthi ngokujwayelekile abakubhekayo impilo ephilayo. Yazi kungcono kuba ngiyiphile intshumayelo kunokuba ngiyishumayele noma yinini. Ngesinye isikhathi esadlule umfundisi omkhulu indoda elungileyo egcwele ivangeli. Nonke niyamazi ngethemba, ngumfundisi Booth Clibborne. Ushumayela ivangeli ngezilimi eziyisikhombisa ezahlukeneyo, uhlakaniphe ngempela. Futhi ungonengqondo endlondlobele. Futhi sasihambisana ndawonye ngesinye isikhathi, futhi yena benomfowethu Mo nami, futhi sasixoxa okuthize. Futhi ngakingasohlangothini oluphikisana naye, futhi wangibuka wangizungeza wathi, nje awulazi iBhayibheli lakho. Ngiyamazi umfowethu Booth ukuthi ukhuluma kanjani. Ngathi iqiniso lelo mfowethu Booth, kodwa ngimazi kahle kakhulu umqambi. Ngakho ngifuna niyazi akusikho ukwazi izwi lakhe okungukuphila, kodwa ukwazi yena kungukuphila. Kunjalo ngiyabona na noma ngabe ngiyalazi izwi lakhe, uma nje ngingaba nokwazi yena. Futhi lokho ngempela kuyiqiniso. Bengenamhlanje kuseni ngixhawulana nalabo budlelwane obuhle lapha babefundisi. Futhi ohlezi phansi lapha bekuyile angiqondile ukwenza noma ngubani abengo gamile. Kodwa lo mlisa wekhaladi wangena umfowethu wahlala phansi lapha ya. Ngathi kunobhala wami lapha, nango ya umKristu wangeqiniso. Ungikhumbuza kakhulu uElder Smith owayeke waba yibandla likaNkulunkulu kuKristu, ngiyakholwa. Ngangivamise ukushumayela kakhulu kubo ezansi laphaya, futhi sengathi ngisambona namanje. Wayethi akafani nomfowethu lapha, kuphela yena wayenamadevu athe ukuba mpunga. Ngangingena ngomnyango ongemumva, futhi angisoze ngasikhohlwe isisho indoda endala eyayivame ukusisho. Ngibuke phezulu futhi bonke abangcwele bacule, uyazi. Futhi kwakukhona intombazanyana eyayivamise ukuhlala ekhoneni. Iculo lami engilithandayo lalithi mphakamiseni. Futhi bonke babeshaya ihlombe umkhuba wamaPentecost, uyazi, mphakamiseni. Babengithanda nami ngangibathanda. Futhi lapho singena wayevamise ukuhlala ngalapha ya nekhanda lakhe alenze kanje phezulu kwedeski, bese ebabuka, uyazi.
Come in, elder, rest your hat.
Wayethi, ngena lilunga, yamisa isigqoko sakho, yamisa isigqoko sakho. Umfowethu lapha, futhi ngafunda ngaleyo nkathi ukuthi omunye wabaculi bevangeli bami engibathandayo ngunkosikazi wakhe. Futhi ngenza konke ukuqhweba engingakwenza ukuba ngimcele kubacule. Kwaseke ecela kuba angabizwa, futhi ngiyazi ukuthi lokho kuchaza ukuthini. Kodwa ngizoziyela mathupho kuba ngimmeme uma engaphumelela eze ngapha azocula. Ake awusuyena yini udadewethu owacula lelo Ship Ahoy ngelinye ilanga ekuseni kosomabhizinisi bamaKristu manje na? Ngiyethemba umkami uzovuka kuleli viki, futhi ngifuna akuzwe ngoba ngiqhoshe kakhulu. Futhi uma ukugeja lokho etheyiphini sizokulungisa. Ngiyakuthanda lokho kucula okuhle. Futhi ngangivame ukutshela abantu ngangingakaze ngikwazi ukucula. Oh hey, ngangikude nesigidi samamayela kulokho. Kodwa ngathi uma kwenzeka ungena ngale ezilwini bese uhlala esigodlweni sakhe esikhulu, yazi, phezulu le. Ngathi le ezansi ekugcineni kwentaba emuva ehlathini emuva laphaya kukhona indlwanyana yezingodo ekhona lapho. Yoba kungeyami. futhi ngokunye kwalokhu kusa lapho uhamba phandle egosini lasendlini bese uzomuntu mumbe emi lapho ecula umusa omangalisayo umsindo ozwakala kamnandi wasindisa isihlupheko esinjengami uthi akabonga uNkulunkulu futhi uBrenham omdala egcineni uphumelelile yoba yimina ngingale ngizama ukucula kubazalwane bami abangamaKristu nakungikholwa ukuthi omunye umfowethu umethulile kithina namhlanje ekuseni njengomfundisi kaBhuda ngapha. Ngiyakubingelela mngane wami oligugu futhi ngibe nokuningi ukukunikeza, hhayi okuningi kakhulu kodwa nabantu bakaBhuda futhi kakhulukazi eCanada phakathi kwabantu abangamaShayina futhi ngabathola benothando kakhulu futhi bemnene. Ngiyamkhumbula umlisi omncane kaBhuda wayesethempelini likaBhuda wangena emhlanganweni eWinnipeg futhi wayeyimpumputhe. Mncane impela abantu abancane abamnene futhi babekholwa ngempela ukuthi uNkulunkulu wayengumphulukisi. Futhi ngisamkhulekela futhi wayelokhu ephindaphinda ukuthi wayemthanda kangakanani uNkulunkulu futhi khona manjalo amehlo akhe avuleka futhi kwakuyinto emangalisayo. Ngakho sithakasela wonke wesilisa na wonke umuntu. Manje angizange ngibe nalo leli thuba phambilini eChicago ukuzama ukukhuluma ngokuthi angizamanga kwethula noma yimuphi umlayezo othize ngenxa yabefundisi lapha bangonguthi kunami ukwethula umlayezo. Kodwa eqinisweni anikho lapha kuzozo umlayezo. Kodwa ngacabanga ukuthi kungaba isikhathi esihle kakhulu ngokwedlulele ukuba ngibonane nabefundisi baseChicago kulesi sigodi phakathi lapha futhi ngazane kakhulu nabo futhi sazane kakhulu omunye nomunye. Futhi impela ngibonga inkosi ngaleli thuba ngoba ngifikile kuleli dolobha izikhathi eziningi lapha ngaphansi koxhaso lulodwa lwebandla nangaphansi koxhaso losomabhizinisi bamaKristu. Ngakho-ke kungelona ithuba lokuzibonga enhlanganweni yabazalwane. Ngangaseke ngicabanga futhi kuningi kakhulu okuhlala kulandela intshumayelo efana nalena kwemininingwane impumelelo nokungaphumeleli kuze kuthi ngezinye izikhathi kube lula komunye ukuba abe nomcabango oliphutha. Futhi ngifuna ukuthatha le mizuzu embalwa elandelayo ukuzama ukuchaza nokucacisa kubazalwane bami ngikwenze kucace ngayo yonke indlela engikwazi ngayo. Futhi anganele futhi anginalo ikhono lokwenza inkulumo mhlawumbe engabonakala inokuhlakanipha kubantu abafundisiweyo. Anginayo imfundo futhi ngisilele kulokho kodwa ngangithanda inkosi. Nenkosi yanginikeza mhlawumbe enye indlela ukuzuza imiphefumulo ngesiphiwo sikaNkulunkulu ukuze sigcwalise isikhala salokho abazali bami abangakwazanga kunginika khona imfundo. Ekhaya lomndeni ompofu nabantwana abalishumi nobaba ogulayo futhi angilitholanga ithuba lokuthola imfundo. Ngakho-ke kodwa ekuzalweni kukhona into eyenzekayo ulwazi noNkulunkulu kumama wami nobaba futhi niwufundile umlando wami. Futhi ngalokho ngizama ukufaka ingxenye yami nani bazalwane ukudonsela izoni kuKristu. Namanje angisuye okholelwa ezeni kodwa ngihlala nje njalo ngaphambi kokuvula izwi ngithanda ukukhuluma nomlobi kancanyana. Ngakho ake sikhothamise amakhanda ethu futhi kwesikhashana. Aba wethu uthande kakhulu wena uNkulunkulu wethu futhi sivelela kuwe ngenxa yevangeli. Ngilapha phambi kwabantwana bakho abefundisi bakho nabazalwane bokukholwa okuligugu okufanayo nokuthi kuvusa ugqozi kangakanani enhliziyweni yami ukuzwa la madoda abengaqondwa kahle ase-ethunyelwe ezikoleni ezinkulu ngenxa yombuso kaNkulunkulu. Siyabona ukuthi ubabiza kanjani abantwana bakho ezinsukwini zokugcina. Futhi sikholwa ngeqiniso baba ukuthi siphila ekupheleni kokugijima. Njengoba umprofethi athi kuyoba khona kukhanya nesikhathi sokuhlwa. Kola futhi namhlanje ukuthi siyizigijimi zalokhu kukhanya kwevangeli lokho ngomusa wakho. Usivumele ukuba siwuthwale siwuse emaphethelweni omhlaba lapho le mvuselelo eye khona. Futhi ngiyakhuleka Baba ukuthi enhlizweni yami ukuthi wena uzongivumela ngizwakalise kubazalwane bami. Namhlanje kuseni injongo nempokophelo yempilo yami kuwe ukuze baqonde. Siphe khona ukuze sibe nothando liphelele nokuzwana nobambiswano kukho konke ukusebenza kwevangeli. Lokhu sikucela egameni likaJesu wakhulekela ukuba sibe munye njengoba yena noyise babe munye. Sikholwa yilokhu ukuthi lokhu bonke abantu bayakukwazi ukuthini ngabafundi bami uma ninothando omunye nomunye. Amen. Manje vele futhi ngiyethemba futhi ngiyakholwa ukuthi anginidini bazalwane nodadewethu ngalokhu. Kodwa ngicabanga ukuthi ngizothanda ukuzicacisa ukuze ningezwa lokho okushiwo ngomunye. Futhi ngichazile kaningi kwezinye izinkonzo zabefundisi kodwa lokhu kokuqala kimi eqenjini laseChicago. Futhi ngizothanda ukuba ngizenze ngaziwe kahle hle ngalokho engizama ukukwenza. Evangelini elidala elibusisiweyo lapha isahluko samashumi amabili nesithupha sencwadi yezenzo siyafunda. Ngalokho onkosi Agrippa ngibanga ngokungawulaleliyo umbono wasezulwini. Lokhu kusobala ngoPawulu okhulumayo okunguthi thina sisonke njengabefundisi siyathanda ukuba sibuye sibhekise kuye. Ngoba yena thina nganhliziyo yonye siyakholwa ukuthi wayengumphostoli webandla labezizwe ukuthi uNkulunkulu wambizele ukuba abe ngufakazi kwabezizwe. Futhi inkonzo yakhe ebeyilokhu ingatshazwa. Futhi ngokujwayelekileyo yonke into engejwayelekile ithi vumbu iyangatshazwa. Yilokhu futhi ngicabanga ukuthi kuliqiniso impela ifanele ukungatshazwa. Futhi ngicabanga ukuthi abefundisi ngezinye izikhathi babe nezinsolo zezinto abazizwayo futhi ngicabanga ukuthi banelungelo lokwenza njalo. Ngoba uma ngiqonda uhunyushwa kwegama pastor lichaza umelusi wezimvu. Futhi ngakho ungumondli kumbe umelusi weqembu labesilisa nabesifazane umoya ongcwele omenze waba ngumbonisi wabo. Futhi unelungelo lokwazi ukuthi inhloboni yokudla izimvu zakhe ezikutholayo nokuthi kuvelaphi. Ngicabanga ukuthi unelungelo kulokho. Futhi uma umfundisi kumbe ngezinye izikhathi abantu bazobonakala bethi ukuba nezinsolo lokho akufanele nhlobo akufanele kukhathaze noma ubani. Kufanele kuphela kulethe inhlonipho enhliziyweni yomuntu ngomuntu omileyo ozokubuza. Futhi eqinisweni uma ungaqinisekile ukuthi usemgqini ngokuyikho ungahamba kanjani ngokukholwa na? Uma ubeka emqondweni wakho manje lokho kubonakala kuyindlula mqondo okungathi mhlawumbe yiyo futhi yiyo kepha kulungile. Kodwa uvele ngempela enhlizweni yakho ocabanga ukuthi awusoze wakwazi ukuvuka etafuleni mhlawumbe ungeke niyabona na? Ufanele kulula kanjalo nje ufanele ukholwe. Ufanele ube nokukholwa ufanele ube nokwethemba. Futhi ungaba kanjani nokwethemba kunoma yikuphi ongazi ngisho ukuthi uyaphi na? Ngingahamba kanjani ngehle ngomgwaqo engingakaze ngibe kuwo ngejubane elephula intamo nakuwo onke amajika ngingazi ukuthi ijika elilandelayo liphetheni na? Ufanele ubone ukuthi uyaphi kungenjalo awukwazi ukuhamba. Futhi yingaleyo ndlela wonke umuntu okufanele abe yiyo. Bese-ke uma ukwazi uyakubona kwembulwa kuwe futhi uyazi ukuthi uyaphi khona-ke akukho lutho oluzokumisa. Futhi lokho kungukuthi ngicabanga uPawulu ayezama ukufinyelelisa ku-Agrippa lapha. Ukuthi wabatshela ukuthi ngaba ngomunye wenu. Futhi ngicabanga ukuthi mhlawumbe uma lo mfowethu i-Baptist futhi engaye ebandleni i-Baptist namhlanje kuseni yena nomkakhe lokho mhlawumbe kungaba ngobufakazi babo ngake ngaba ngomunye wenu. Kumbe ibandla likaKristu kumbe umfowethu we-Campbell lapha engaya kubantu bakubo Ngikholwa ukuthi libizwa ngokuthi igama elingcono abafundi bakaKristu balibiza kanjalo kodwa empeleni lingelemfundiso kaAlexander Campbell laseke liphuma ibandla kaKristu uyazi ngenxa yomculo kunjalo akunjalo na futhi uma ubengahle abuyele kubo ubengathi ngake ngaba wakini noPaul ubuyela emumva lapha enkosini uAgrippa noFestu wayesethi ngake ngaba wakini ngangemfarisi wabafarisi waqhubuka phansi kukaGamaliel umfundisi omkhulu futhi wayeyazi yonke imithetho yezimiso zabo nalokho impela ababekukholwa nalokho ababengakukholwa futhi wathi ngalizimela ngisho ibandla likaNkuluNkulu kwaze kwabasekufeni niyabona na wathi yona lento engibuzo ngayo ngangingumzingeli wayo futhi bengihlale ngicabanga ukuthi ukufa kukaStefano kwamthinta uPawulu ngoba mhla ebone lokho kubuka okukhazimulayo ebusweni bukaStefano lapho ebuka phezulu amagabade emshaya aze afe futhi wathi ngibona uJesu emi ngakwesokunene sikaNkuluNkulu uthi niyazi ungasibulala isithunywa kodwa usoze wawubulala umlayezo waso liqiniso futhi umlayezo nakuba uStefano wayesehambile kuyoma noJesu nokho umlayezo wakhe waqhubeka njalo ngoba uPawulu wayelokhu ekhuluma ngawo futhi yini ukuthi ungomncinyane wabo futhi wayengafanele kubizwa ngokuthi unguye ngoba wayebone ngamehlo futhi waba nokuvumelana kususa lo muntu kaNkuluNkulu futhi ngakho ke uPawulu njengawo onke amadoda phambi kwamadoda okwakufanele akwenze uPawulu uthatha izehlo zakhe emuva kusukela ekuqaleni kuye kulokho ayeyikho abese ekubekake bese ekweseka ngombhalo ukukhombisa ukuthi ayekwenza kwakungokombhalo nakuba kwakuphambene nenkolelo yabo nokho wayebakhombisa ukuthi kwakungumbhalo ngakho ke ngicabanga ukuthi thina noma yini njengoba bengihlale ngisho bazalwane nina enike nabasezinkonzweni ukuthi uma ngingahle ngitholakale ngikhuluma izinto okungesizo ezokumbhalo ngakho ngicabanga ukuthi kuliqiniso ukuthi kumbe noma imuphi omunye umfowethu kufanele sihlangane bese sithi lokho akutholakale eBhayibhelini niyabona uma kuseBhayibhelini ungaba nokuhumusha okwahlukileyo kodwa kungukuthi uma kusembhalweni kulungile manje uPawulu wayenikeza incazo yakhe yalokho kwashiwo ngumprofeti nalokho kwashiwo uMose kwakuzofezeka futhi wahlangabezana noJesu endleleni embonweni nalo Jesu wambiza akungukuthi kwakungafanele kube into elukhuni kulawo maJuda njengoba athi Festu odumileyo nakanjalo kanjalo ukuthi kungaba into engakholeki kini ukuthi uNkulunkulu angavusa abafileyo na niyabona na ngoba uma nazi ukuthi uNkulunkulu wayeyini emuva le ngemibhalo impela niyokwazi ukuthi uyakwazi ukuvusa abafileyo wayesethi ke wayebanikezile kwamehlela esendleleni ebheke eDamaseko ngalokho okwenzekayo lokho ukubazisa ukuthi lo Jesu ababebanga esikhulu siyaluyalo ngaye ngokulishumayela wayenguye lo uNkulunkulu ababelokhu bemkhonza njalo ngoba wayesehlane nabo owabaholayo eyilokho kukhanya umlilo intsika yomlilo eyabaholayo futhi wabonakala kuPawulu entweni efanayo kukhanya futhi okwamphuphuthekisayo wayesebuza ngubani inkosi na wayesethi nginguJesu omhluphayo futhi kulukhuni kukhahlela emeveni futhi wayezama ukubachazela ukuthi kwakuyini futhi wayezama ukubafundisa lokho ukuthi lokho ayekwethula kubantu lokho kwakungukuthi ukuthi uJesu Kristu wayengumesiya nokuthi wayefile noNkulunkulu wabe emvusile futhi lokho kwakungokomibhalo nokuthi manje wayesenyukele phezulu kuNkulunkulu uyise nokuthi wayengufakazi ukuvuka kwakhe futhi ukuthi lezi zimangaliso nezibonakaliso nezimanga ezazingejwayelekile phambi kwabantu zazingeyona into etsha kweliqiniso ikholwa lemibhalo ngoba iBhayibheli lalikhulumile ngakho buke emuva kubaprofethi ukuthi kwaprofethwa ukuthi ekufikeni kukaMesiya nokuthi uyokwenzani unyonga luyakutshekula njengendluzele ku-Isaya 35 neminye imibhalo ayengabhekisa kuyo asinawo olotshwe lapha kodwa mhlawumbe ebuyele emuva futhi ebhekisa kuwo enkulumweni yakhe efushane phambi kwamakhosi ngoba mhlawumbe babengeke bambekezelele njengoba ningibekezelela nina. Ngakho wayeseke wayekuchaza futhi ezama ukubatshela ukuthi yena lowo unkulunkulu abemkhonza. Waseke futhi wathi ngendlela ethiwa kweduka okungukuthi ukuhlanya, niyabo. Indlela ethiwa kweduka yileyo ndlela engikhonza ngayo unkulunkulu enimkhonzayo, niyabo, ngendlela ethiwa kweduka. Ngineqiniso ukuthi namhlanje ukuba sama namabandla akuqala esasisonta kuwo njengePresbyterian, iKatolika, iBaptist namanye ahlukile, sasingasho ubufakazi obufanayo kulabo bantu abathi bafuna njengokuthi ukufaka umfo wethu egumbini labaphethwe isifo sengqondo kumbe into efana naleyo. Ngendlela ethiwa kwedukwa yileyo ndlela engikhonza ngayo unkulunkulu wawo baba bethu. Futhi lobo kaba ngubufakazi bomnandi kabi obabuphambi kuka-Agripa. Kwaze kwathi ngisho phakathi nengxoxo yakhe u-Agripa wamemeza kakhulu wayesethi, "Pawulu, Sawulu, kusilele kancane ungivumise ngibe ngumKristu." Niyabo ukuthi wayeletha kanjani yacaca bha imibhalo nokho yayiphambene nesinagoge lakhe qho. Kodwa imibhalo yayicace ngokupheleleyo waze wathi, "Kusilele kancane ungivumise ngibe njengoba unjalo nawe." Paulu wathi ngifisa ukuba ubungaba nguye ngakho konke kuphela ebengingeke uthande ukuba ube kulezi zibopho engikuzo, niyabo, kodwa ukuba abe likholwa njengoba ayeyilo. Ngamanye amazwi uma ngifisa kuNkulunkulu ukuba ububone isambulo nje njengoba ngisibona, ngamanye amazwi ngifisa sengathi ubungakwenza lokho, yabona, ngifisa nje sengathi ubungakwenza. Lapho uFestu ngiyakholwa esemtshele ukuthi ufunde kakhulu wayesehlanya ekhanda lakhe, kodwa wamazisa ukuthi waye ukuthi wayengenjalo ukuthi wayazi ukuthi wabe ekuphi. Futhi ngingasho lokhu namhlanje kuseni, bazalwane. Ngakho konke ngifisa sengathi nginako kungesikho ukugudlisela empilweni kaPawulu, kodwa nje ukuze nginikeze isisekelo esincane senkulumo. Kusobala baningi abanye lapha mhlawumbe abazokhuluma namhlanje kuseni, kodwa ngifunele lithuba ukuba ngisho lokhu. Manje ngifisa sengathi onke amabandla ngokwehlukana njengoba nginizwile nehlela phansi iBethel Temple, iIndependent, iAssemblies of God namanye ehlukile. Ngifisa sengathi ngakho konke ningakubona engikubonayo ukuze nikwazi. Ngifisa sengathi ningawubona umbono engiwubonayo khona-ke ningaba nokuqonda okucacile okungokwenkonzo. Ngenkathi ngishiya ibandla lamaBaptist kuba ngiwelele ePentecostal noDokotela Roy E. Davis owayengigcobele ebandleni iMissionary Baptist wangitshela ukuthi nganginephupho elesabisayo ngenkathi umbono wenkosi ufika futhi yakhuluma nami. Futhi niyazi ukuthi kwaba ukuphulukisa okunjani ngale yonkathi kwakusekuhlehleni okuphansi. Futhi ngangingazi lutho ngamaPentecost. Ngezwa ukuthi babeyisixuku sabagengeki abangcwele ababelala phansi bagxaze amathe njengezinto ezihlanyayo futhi babeze baphephethwe babaphaphamise nakho konke kanjalo. Yilokho kuphela engangikwazi ngabantu bamaPentecost. Wathi, "Ucabanga ukuthi ubani oyokuzwa na?" Ngathi, "Uma uNkulunkulu engithuma, kukhona ndawo thize futhi othize angithumela kuye." Kunjalo niyabona na. Kusobala ngathi Dr. Davis ngathi wayenguya ngempela ngama ngambuka. Ngasho bangitshela ukuthi leyo mibono ngilikholo elikhulu, bazalwane, lokuthi iziphiwo nokubiza kungaphandle kokuphenduka. Ngiyakukholwa lokho. Uyazalwa ungeke waba into ongesiyo, futhi uma uzama ukuzenza into ongesiyo kuphela nje udlala indawo yomzenzisi. Futhi uNkulunkulu mangife ngaphambi kokuba ngibe ngumzenzisi, niyabona. Mangibe yilokho engiyikho nje bese ngikwenza kube sobala kucace, futhi bese mangibe ngaleyo ndlela bese-ke wonke umuntu uyazi bese wazi ngempela. Futhi ngakho manje njengoba nazi angikutholanga ukufunda kwasesikoleni njengoba ngasho. Ngakho koyami kuyisayensi yezindaba zenkolo angazi noluncane. Futhi ngintakeleni yakwazi lokho, niyabo. Futhi njengomshumayeli kulukhulu nokuthi ngingazibiza ngokuthi nginguye nxa ungatholi ukufunda kwasesikoleni nokwazi amazwi nokunjalo. Kodwa lokho okuncane enginakho okunjengolwazi lwami lokwazi ngomusa wakhe iNkosi uJesu, ngizama ukuhlephulelana lokho nabo bonke abafowethu ndawo zonke ukuhlephulelana lokhu. futhi kodwa ngenkathi ngishiya ibandla lamabhaptisti okuyilona bandla kuphele engaye ngangena kulo kumbe engagcotshwa kulo futhi ngagcotshwa ngo-1933 ebandleni le-missionary baptist e-Jeffersonville e-Indiana liyilunga lengqungquthela yebhaptisti yangaseningizimu ngakho thina ngalesi sikhathi ngenkathi ngiphuma futhi vele manje ibandla lamabhaptisti liyibandla lobukhosi sonke siyakwazi lokho ukuthi ungashumayela nganoma yini ofuna ukushumayela ngayo uma ibandla lakho lizokumela lokho bavele ufuna ukushumayela nganoma yikuphi okufisayo futhi ngiyakuthanda lokho niyabonga ngoba ngikholwa ukuthi kungubupostoli Ngoba inhloko uhlelo oliphakeme kakhulu kunazo zonke ebandleni ngumelusi wezimvu siyaqonda lokho umelusi futhi uma umbishophi othize kumbe noma ngubani omunye ezoqumba phansi sambulo kumelusi pho uNkulunkulu uyo ke asebenze kanjani ebandleni lakhe na uyabona ungeke nje usithole ngakho futhi ngine sengiphuma lapho ngahlangana neqembu lokuqala okwaba ngokuphulukiswa kuka Betty Dorothy omncane eSt Louis eMissouri futhi kwaba kuyiPentecostal United kumbe ibandla lePentecostal Jesus Name nalomelusi wayekhonza kulo nentombazanyana yakhe yaphulukiswa ngokukhuluma okusobala ngacabanga ukuthi yilokho kwamenza kwabangwe Pentecost kwakuyingoba babezibiza ngoJesus only futhi ngacabanga ukuthi yilokho kwabenza baba iPentecost kwabanxaya lokho ababezibiza ngakho futhi kwakuyilokho umehluko ngakho impela kwase kuthi kusukela lapho ngaya futhi umuntu olungileyo sasinomhlangano omkhulu eSt Louis esithombe siyabonakala phakathi lapho futhi sasisehholo ikhili futhi ebusukwini bokuqala kumbe obubili kwakukhona izinkulungwane ezilishumi nane ezagcola phama futhi sasingakwazi ngisho saze sabeka amaphoyisa azungeza eminyango okubaqhelisa kwase kuthi kusukela lapho kwehlela kuRichard T. Reed kweBlessed Old Bible Hour Tabernacle Sporo naye owaye ngowenhlangano efanayo futhi kusukela kulokho kwaya kuDokotela GH Brown inhlangano efanayo e505 Victor Street eLittle Rock Arkansas futhi kusukela lapho kwaya eWest Coast kwathi ke sengifika eWest Coast ngashaya umlilo Ngaseke ngithola ukuthi kwakukhona okuningi kwahlukana phakathi kwabantu abangamaPentecoste ezinhlanganweni zabo njengoba sinakho thina amaBaptist. Niyabona babe nomningi umehluko owawukhona babe nokwahluka. Akukhona iAssemblies of God neChurch of God nokunye nomehluko. Futhi bazehlukanise bona futhi badwebe imiganyana yemingcele. Nawubonke abanye abazalwane baqala ukuza kimi futhi bangitshela ngani uJesus only ngaleli qembu ngapha ngathi cha bo angizibizi kanjalo niyabona na wathi ngani uzimbandakanya nabo njena ngathi cha lokho akungenzi ngibe yilokho niyabona na futhi ngathi ngivele babe ngabafowethu wayesethi ngani bayesixuku sengani abana lutho kepha bayesixuku sezinto zokuqhwakela okhebe nezinto macala onke kanjalo lapho thi manje ngicela uphinde ngihlangabezana namadoda amesabayo ngempela uNkulunkulu lapho futhi ngamadoda kaNkulunkulu futhi ngathi angithandi ngempela kubabiza ngokuthi bangababi ngoba abababi Yebo ngaseke ngizama ukukuvimba isikhathi eside impela ngaphandle kokukuzwakalisa ngandlela zombili. Hayi ke ngaqala ukuhlolisisa ukuthi imiqondo yabo yayiyini nokuthi izinhlukano zabo zaziyini nokuthi yini eyabenza behlukana. Futhi ngathola ukuthi amabili emaqenjini amakhulu elinye lawo lalibizwa ngoJesus only nelinye lalibizwa ngeAssemblies of God. Futhi babizelwa ngaphandle kumbe behlukana ngesizathu sophikisana ngombhaphathizo wamanzi. Elinye lisebenzisa uyise indodana umoya ongcwele elinye lisebenzisa igama lika Jesu hayi ke ngabheka futhi macala omabili kwakukhona amadoda amakhulu izinceko zikaNkulunkulu futhi ngacabanga oh uNkulunkulu uma ngingahle ngikubona konke lokho kuhlaluka nokuvele ngihambe nje ngibe Kodwa bangaveli badwebe imigqa yabo bese bethisi ngeke sakhonza ndawonye kodwa ngathola ukuthi kulokhu umoya omubi wase ungene phakathi kwabo wase udala inzondo nobubi phezulu kwezimpikiswano ezase zifike phakathi kwabo ngacabanga lokho yikho impela udeveli akufunayo yilokho nje akufunayo uma nje izibhamu zenu ziqeqeshelwe ukuba zibhekane zodwa asikho isidingo sokulwela ukuba ehlule futhi ngikwase kuthi ke ekugcineni kufika ekuhlaleni obalwa kwamaqiniso Naloko kuhlala obala kwamaqiniso kwabaseSeattle eWashington cishe ngo-1946. Futhi ngokunyukusa ngalethwa ekamelweni lasehotela elingumhume ohlanganisa amanye amakamelo into efana nalokhu sine neblack face labanye abefundisi. Futhi ngangikhuluma namadoda amabili avelele futhi omunye wawo ungudokotela nurse. Ngiyathemba niyamkhumbula ninabazane be-Assemblies of God. Wayesezweni langasenyakatho ntshonalanga indoda edumileyo ehlakaniphile isifundiswa. Futhi wayemele i-Assemblies of God. Kwasekuthi-ke uDokotela Sism webandla le-United Pentecostal. Ikake linabazalwane be-United Pentecostal niyamkhumbula. Naye futhi wayengowasemazweni angasenyakatho ntshonalanga enhla laphaya ukuthi waye bengamele nezigodi enhla laphaya. Yebo, la madoda amabili anqwamana futhi ngangizolethwa phambi kwabo ngoba izinhlangano zaziya ngokuba bukhali futhi kwakungisika ngandlela zonke. Ngase ngicabanga kufanele ngenze njani na. Manje kuhle bathi kuhle kufanele uhambisane nomunye phakathi kwabo. Uma uzohambisana nabe-Jesus name uzofanele ube yi-Jesus name. Futhi uma uhambisana ne-Assemblies of God uzofanele ushiye kuyi-Jesus name bese uba yi-Assemblies of God kumbe okunye. Ufika endaweni lapho okwase kufanele khona ngikhombise okuthize. Ngathandaza kakhulu ngalokho kusa ngaphambi kokuba ngiye ezansi. Ngathi uNkulunkulu ngisize. Ngoba kukhona amadoda adumileyo amabili kunezinkulungwane zezinceku. Futhi ungithumele ngaphumela lapha nenkonzo. Futhi bobabili bayizinceku zakho. Futhi ngaluphonsa ulwazi oluncane engenalo enhlanganweni eyodwa lapho ilwa nenye na, niyabona na? Angizizwa ngifanele ukwenza lokho. Ngicabanga ukuthi kungaba yintando kaKristu kimi ukuba ngikwenze. Futhi ngathi uNkulunkulu ngisize unginike okuthize engizokwenza kumbe unginikeze okuthize engizokusho. Futhi-ke ngangingenamuntu ngavele ngama nje lapho kwaba yinkosi uJesu nami nje ngalokho kusa. Hayi-ke impikiswano enkulu yaqubuka, uzokwenze njani na? Sinqumo sini ozosenza na? Ngathi sinqumo sami sesivele senziwe. Ukuthi sinqumo sami singukuma phakathi kwenu nobabili, ngingajoyini neyodwa inhlangano bese ngithi nginigaxe nobabili. Singabazalwane, niyabona na? Futhi ngathi ngizame ukufunda zonke izincwadi ngingazifunda ukuthi lokhu kuqubuka kanjani, lokhu okwakubizwa ngophumo olusha nokuthi bazehlukanisa kanjani nokuthi lona uqala kanjani ngale ndlela nangaleya ndlela. Futhi ngathi ezimpikiswaneni phakathi kwenu ngathi iyona leyo nto efanayo eyabhidliza kunyakaza kwePentecoste ngosuku emva kwePentecoste baqala ukuphikisana omunye nomunye. Futhi ngathi le nto iyehlukanisa futhi. Ngathi ngabe kunokwenzeka yini kuba kube khona umkhongi phakathi kwenu ninabazalwane na? Ngabe kukhona utho olungama na? Yebo, abawuvulanga umlomo wabo kulokho ngoba kwakubukhali kakhulu. Niyazi cishe eshumini nesihlanu eminyakeni engamashumi amathathu edlula ukuthi kwakunjani ngoba iqembu elilodwa lase liphumile kwelinye futhi kwakukhona umbango kakhulu. Ngakho ngathi qhabazalwane nakho engizokwenza. Ngizo uNkulunkulu akazange angithumele ukuzobhabhathiza noma ikanjani. Wangithumela ukukhulekela abantwana abagulayo bakhe. Ngathi ngakho ngizozokhulekela abantwana abagulayo, ninake befundisi, yenzani ukubhabhathiza kwenu. Ngasho njalo. Ngathi manje ngifuna ukunibuza okuthize ukuze niqonde. Ngathi mfowethu nurse, laba bantu be-Jesus name, uyakholwa ukuthi bawemukele umoya ongcwele uma bekhuluma ngezilimi futhi benze into efanayo nina ma-Assemblies of God eniyenzayo na? Wathi impela. Ngathi mfowethu Sism, uyakholwa ukuthi i-Assemblies of God inawo umoya ongcwele uma bekhuluma ngezilimi futhi benze into efanayo enayenza phezu kombhapathizo na? Wathi impela, ngiyakholwa. Ngathi manje iBhayibheli lathi uNkulunkulu upha umoya ongcwele kulabo abamlalelayo. Manje ubani owamlalelayo na? Ubani kini owamlalelayo na? Futhi uNkulunkulu wanipha nobabili umoya ongcwele, niyabo? Ngathi ungasho yini mfowethu Sism ukuthi umfowethu Ness akanawo umoya ongcwele na? Wathi khabo. Ngathi ungasho ukuthi umfowethu Sism akanawo umoya ongcwele na? Khabo. Ngiyakubona lokho na. Bobabili babekholwa ukuthi nomunye wayenawo umoya ongcwele. Kodwa niyabo, akunamqondo bazalwane, akunamqondo. Futhi ngezwa kancane nje ukusuka kulokho. Ngizobuyela ephuzwini lami emzuzwini. Abazo wena bangamafinish ngapha emva kokuba sengisukile eFinland lapho uNkulunkulu asinika khona engacabanga ukuthi omunye wemihlangano yethu emikhulukazi lapho omncane umfana avusa khona nezinto eziningi ngahlangana eStockholm eSweden noLewi Petrus webandla eFiladelphia lapho oyindoda enkulu kaNkulunkulu nebandla eFiladelphia umfowethu Gordon Lindsay obe manje ngiyacabanga angicabanga ukuthi ukhonza kulo manje kodwa wayengowase Assemblies of God neAssemblies of God ingenye yabaxhasi bami abakhulu ezizweni ngezizwe neFoursquare nayo ephume kwiAssemblies of God ingenye yabaxhasi bami abakhulu ama-oneness ezizweni ngezizwe ingenye yabaxhasi bami abakhulu niyabona na futhi ngavele ngamela lokho kuphela ngayekela izinhlangothi ezibukhali ngaseke ngithatha engingaba ngakho ukuthi angeyikuchema nanhlangothi zombeli zalokho kuqophisana size sikwazi ukubona ukuthi singabafowethu bese siba ndawonye khona-ke siyobona sonke lelo phuzu elifanayo eliqondile lapho esiza kulo imbangela nempokophelo yokwenze njalo futhi ufanele uvivenye imbangela yakho nempokophelo kuqala thola intando kaNkulunkulu bese ke uthola impokophelo yakho bese ke uvivenya imbangela yakho bese ubona ukuthi imbangela yakho iyiyo na bese njengoba uJesu asho kuMarku weshumi nanye amashumi abili nane uma nithi kulentaba suka futhi ningangabazi enhliziyweni yenu kodwa uma nje usenokungabazi enhliziyweni noma kambe kuyintando kaNkulunkulu kumbe imbangela yakho noma impokophelo iliphutha izosuka kanjani na kodwa uma wazi ukuthi imbangela yakho ilungile futhi kuyintando kaNkulunkulu nempokophelo yakho ilungile izosuka ilokho kuphela njalo uNkulunkulu wakhuluma into eliphutha yileso sizathu impela uma ngiya emsamo emabandleni akukho namunye osewake wangizwa ngiphatha lezo zinto emsamo lezo zimpikiswano ngivele ngiziyeke niyabo lokho kukinina madoda niyabona na ngilapha kunisiza nizozima imphefumulo kuKristu ngesiphiwo sikaNkulunkulu niyabo niyabona akwenzi imehluko yenzani ukubhadiza kwenu kodwa lapho uma sekuza kusobala bengibizwa ngakho konke bengibizwa angazi ukuthi kunini kangakanani okunga fani noma aphi kusukela lodaneni kaNkulunkulu embethe umzimba umuntu kwehle kuye kudeveli kunjalo konke kodwa emva kwakho konke ngingumfo wenu isakhamuzi sakini sombuso kaNkulunkulu ngisebenza nanonke ngenxa yombuso futhi lelo yiqiniso manje ngizothi uma kulungile futhi ngicaba ngokuthi sinesikhathi esanele ngithanda kunitshela ukuthi sakuxoxa kanjani lokho kungalunga bazalwane umzozo nje na mfowethu Ness nabanye kulungile futhi kungaba intwanyana enganisiza kuzonisiza ukubona iqonde ukuthi nje ngibhale phansi lapha ezinye zezinto engizikhumbulile kwasukela lapho ngakho bangibuza ukuthi yini engangiyikholwa ngoziqu zintathu ngabe ngangikholwa ukuthi wayekhona uziqu zintathu kaNkulunkulu na manje bazalwane ngesikhathi sivelela kulokhu ngethemba ukuthi uma lokhu sekuphelile ukuthi sizobe siyilokhu singabafowethu abafanayo njengoba besikade siyilokhu siyibo niyabona na kodwa ngizwa ukuthi ngikukweleta nina ngoba abantu benu bayeza ezinkonzweni zami futhi ngempela ngingethanda ukuxosha omunye wabo ekhohlisiwe futhi bengihlala njalo ngibatshela abantu abangibhalela imibuzo ngaphandle kwalokho engikushumayela emsamo futhi nangu nobhala wami nokunye uma bengibuza umbuzo uthini ngalokhu kumbe uthini ngalokho na ngathi buza umfundisi wakho niyabo ngoba uma ekuhole waze wafika la waze wemukela umoya ongcwele uzoqhubekisela phambili niyabo buza kumfundisi wakho ngoba izinto ezincane njengalokho zidala ukudideka ngakho-ke ngiyaziqhelanisa nakho niyabo manje futhi kade kuthiwa ngingolwa nezinhlangano manje anginjalo ngicabanga ukuthi izinhlangano ziyamangalisa kodwa uma inqubo yakho yenhlangano yakho ibola yilokho engiphambene nakho niyabona na kunandaba noma ngabe kamunye kumbe kazigozintathu kumbe noma ngabe iyini inqubo ukuthi uma ufika endaweni uyazi bese uthi si-Assemblies of God yebo-ke ubani lo waya ungaphesheya komgwaqo na labo ngabazalwane bethu bababizwa nge-United Pentecostal yebo-ke ubani lo waya ungale na labo abazalwane be-Foursquare singabazalwane abamangalisayo sinenhlanganyelo enkulu omunye nomunye
Oh, nonke nikholwa into efanayo na? Oh, yebo siyakholwa. Manje kuhle yini ipho enenza nibe ngalendlela na? Laba abazalwane babaphathisa ngalendlela, nalaba babaphathisa ngalendlela esingakwenzi thina. Nalaba babaphathisa njengaseNingizimu Afrika lapho umfowethu sike sakuthinta lokho. Bangibuza, elinye iqembu libabhathisa kathathu babheke phansi, umunye wayebabhathisa kathathu ulale ngomhlane. Futhi bathi ngathi nikutholaphi lokho na? Umunye wathi ngenkathi efa iBhayibheli lathi wagebela ngaphambili, wayesethi ngakho ke sifanele sibagebisele ngaphambili. Ngase ngithi yebo ke kwelinye iqembu kwaba yini nina ke? Kanti sewake wamngcwaba umuntu ubuso bakhe bubheke phansi na? Yebo ke futhi uyazi ukuthini na? Bazehlukanisa benza amaqembu amabili izinhlangano ezimbili. Oh bakithi bazalwane, yilokho impela okufunwa ngodevel, yilokho impela akufunayo. Yebo zithole. Manje niyabo akusiyona iapostolic faith mission kumbe noma iPentecostal assemblies ngakwelinye icala. Akusikho lokho, kukhona abantu abalungileyo kuwo omabili amaqembu njengoba ekhona lapha. Kodwa niyabo inqumbo yalento. Ufana neKatolika nje njengoba bengihlale ngisho. Uma eliKatolika futhi ethembele kuKristu entsindisweni, usindisiwe impela kunjalo. Uma ethembele ebandleni ulahlekile. Futhi noma ubani kini abazalwane bamaPentecost uyazi uma sibheke kuyibandla lePentecost ukuba sisindise, thina phakathi kwabantu singabalusizi kunabo bonke. Kunjalo ngoba silahlekile kunjalo. Kodwa uma sibheke kuJesu Kristu khona ke sisindisiwe ngokukholwa kwakho, ini umsebenzi osuqediwe. And these little working things lezi zinto ezincane sebenzayo nezimpawu akwenzi umehluko omkhulu. Manje ngathi kumfowethu sezemku nomfowethu Ness ukuphendula umbuzo wenu ngathi manje angivuni inhlangothi zenu bazalwane. Futhi ngiyazi uma nje nisaqophisana nobabili nisephutheni niyabona na. Ngoba ngiqoka ukuba nephutha emfundisweni yami, ngibe neqiniso enhlizweni yami, kunokuba ngibe neqiniso emfundisweni yami, ngibe nephutha enhlizweni yami, niyabona na. Ngathi eqinisweni kuyisimo senhliziyo yenu. Futhi ngakwenza lokho kwaba injwayelo ukwazi lokho. Ukuthi uma umuntu noma ngabe wenzani futhi nokuthi wehluka kangakanani futhi nokuthi uthini ngami. Uma enhlizweni yami hayi kubene ngumsebenzi nje, kodwa enhlizweni yami ngingeke ngamthanda lowo muntu njengalokhu ngithanda noma ubani omunye, khona ke ngiyazi ukuthi ukhona kuliphutha lapha phakathi, niyabo. Kunjalo ngoba akunandaba uma umfowethu omncane wafika esikhathini esingeside sedlulileyo, umfowethu omncane weChurch of Christ. Futhi wama enhla lapho wayesethi lo mfo ngudevel, niyabona na. Ukusho ngomoya ongcwele wathi ayikho into enjalo. Bona yebo ngabaphostela abalishumi nambili kuphela abemukela umoya ongcwele. Futhi umphulukiso kaNkulunkulu wanikelwa labo apostoli abalishumi nambili kuphela. Waseqhubeka cishe ingxenye yehora. Ngase ngithi uma kancane nje mfowethu, ngicabanga ukuthi ufanele uthi kunginika ithuba ukuba ngivikele lokhu. Niyabo. Ngathi uthe wena ukhulume lapho iBhayibheli lakhuluma khona futhi wathule lapho lithule khona. Wayesethi senze njalo. Ngathi manje uthe wena babelishumi nambili kuphela abapostoli abemukela umoya ongcwele. iBhayibheli lathi kwakukhona ikhulu namashumi amabili ekamelweni eliphezulu ngenkathi umoya ongcwele ehla abesifazane nabo bonke. Futhi wangitshela ucabanga ukuthi uPawulu wayengenawo umoya ongcwele na? Futhi wayemukela kudala emva kwalokho, niyabo. Futhi wena uthe isiphiwo sokuphulukisa saphi abapostoli abalishumi nambili kuphela? NoStefane wayehle ezinsukwini ezimbalwa kamuva futhi wayengesuye wabalishumi nambili. Wayengesuye ngisho umshumayeli, wayengumdikoni futhi wayehlele eSamaria futhi wakhipha amademoni. Ngathi mfowethu, kwathi lwacoka khona lapho ayegcine khona. Futhi emva kokuba sekuphelile kodwa ngathi ngiyakuthethelela ngokuthi ungibize ngodevel ngoba yazi ubungaqondile lokho. Kwathi ke lapho sekudile wakhuphuka wathi kunye engingakusho, unomoya kaKristu wena. Ngathi manje mfowethu ngikuphi na? NginguDevil noma ngingowaKristu na? Niyabona na? Niyabona na? Kodwa ngiyanitshela niyabo, ngoba umuntu wayesho ukuthi ngangimthanda. Akunandaba wayephika futhi ephika kabi futhi eshaya. Ngingumzingeli futhi ngiba nezilwane zasendle yonke impilo yami. Nabantu bathe kanjani ngaleso sikhathi lapho ngibulalele lo bhele ngomese, niyabo? Bathi wawungalesabini na? Ngathi cha, ukuba ngangikade ngilesaba la izongibulala, niyabo? Kodwa niyabo, ungeke wakhohlise. Ayazi noma uyawesaba noma cha. Ake wesaba ihashi bese uyaqaphela ukuthi ihashi liyokwenzani, liyokugcoba, niyabona na? Ngakho uma wesaba ungeke ulikhohlise, ufanele ulithole ngempela. Futhi kungaleyo ndlela nakuSathane. Kungaleyo ndlela phakathi kwabantu. Ufanele ubathanda abantu ngeke ulikhohlise nje. Ufanele ube nalo kungenjalo kunjalo bakho buyokhomba ndawo thize niyabo kunjalo. Ufanele ubathanda ngempela abantu futhi bayazi ukuthi uyabathanda niyabo. Kukhona ukuthize ngakho. Nale ndoda manje yabiza umkami ezinsukwini ezimbalwa ezedlule yasethi, ngabe umfowethu Branham ukhona na? Wathi qhabo. Wathi yebo, yenye into engingayisho, angivumelananga naye esayensini yezenkolo kodwa ngithi uyinceku kaKristu. Yebo, kwathi ke ngaphambi kokuba ngihambe wangithumela incwadi wayesethi, ngizokwenyuka uma usubuyile nje, ngifuna lo ngibhaptizwe kwamoya ongcwele okhuluma ngawo. Ngakho niyabo lapho nje uma ubone ukuba nganginalokho kuphatheka kokuthi ani akukho lutho kuwe. Ihlelo lakhe lidala lilungile futhi nonke nina abantu beChurch of Christ anilungile, anilungile nina ningodevil. Ngingeke ngineze ngiyizuze leyo ndoda. Uthi kuba ngangitshele ukuthi ngiyayithanda kodwa ngibe ngingakusho ngenhliziyo yami ibiyokwazi kangcono. Uyilokho nje okukukho, ufanele ukusho phakathi enhlizweni yakho. Futhi lokho kungobusuku ngenkathi ngisuka kulowo msamo ngaphansi kwalokho kwahlukaniswa yabo. Angicabangi ngakho. Angikudli nje ukudla ngesikhathi sedina futhi ngizile ngikhuleke ngihlale endlini ngoba wangethembisa ukuthi uyokwenza. Futhi ngakho ke ngihamba ngingenakho nokukodwa kungabaza ngoba wethembisa ukuthi uyokwenza. Ngakho ke niyabo eyami ngiyazi injongo yami yini, impokophelo yami yini ngokuqhutshelwa phambili kombuso kaNkulunkulu. Uma umuntu ehamba ngalendlela ngaleyo ndlela noma ngabe uhamba liphi isonto, inqobo nje uma eza kuKristu akunandaba kimi. Futhi lokho kusenhlizweni yami niyabona na. Futhi akunandaba uma sihamba siye ngale futhi sijoyine iChurch of Christ, kulungile nje kuhle. Uma noma nhloboni yesonto ayijoyinayo akunandaba kimi. Kepha inqobo nje uma ngizuza umphefumulo wakhe ngiwuzuzela uKristu, yilokho okuyinto enkulu. Ngakho ngathi mfowethu Ness, kungesikho kwehluka. Manje ngizokukhombisa ngabe kulungile ukusebenzisa lokhu mfowethu na. Ngathi ngifuna ukusho futhi ngichaze futhi kulokhu ngingathi kini bazalwane lapha. Manje ningakusho lokhu phakathi kwamabandla enu futhi uma niyokwenza ngisizeni nje mangibe umfowenu nje yabo. Futhi mina futhi uma nginephutha khona ke ningithethelele. Kodwa ngifuna kunichazela njengalokhu kukhona amaqembu amabili ngaphansi namhlanje ekseni abo bobabili i-oneness ne-assemblies futhi nenkolo kaziqozintathu. Manje ngifuna ukwenza le nkulumo. Ngifuna ukusho ukuthi ngikholwa ukuthi amacala omabili anephutha. Inqobo nje uma besaphikisana bodwa ngoba izinjongo zabo ziliphutha. Futhi inqobo nje uma izinjongo zenu ziliphutha akunandaba ukuthi impokophelo yenu uyini, kodwa izinjongo zenu kuleyo mpokophelo iliphutha khona ke soze yasebenza kunjalo. Manje abanye abantu bathe mfowethu Branham unguJesus only. Ngifuna ukusho ukuthi lokho kuyisiphosiso, angisuye uJesus only. Omunye uthi mfowethu Branham ungokaziqozintathu na? Cha bo mnumzane, angisuye okaziqozintathu, ngumKristu niyabona. Igama elithi ubuziqozintathu aliphathwa ngisho naseBhayibhelini igama ziqozintathu. Futhi angikholwa ukuthi kukhona uNkulunkulu abathathu abehlukeneyo. Ikholwa ukuthi kukhona uNkulunkulu oyedwa ezikhundleni ezintathu, uyise, indodana, umoya ongcwele. Yingakho impela sayalwa ukuba sibhaphathize egameni likayise, indodana, umoya ongcwele. Ngikholwa ngokuthi uNkulunkulu ezithobisa ehlela phansi. Manje uNkulunkulu ngenkathi eqala ukubonakala kumuntu wayesesimweni sensika yomlilo. Ngiyakukholwa lokho nekukholwa na. Noma imuphi umfundi weBhayibheli wazi ukuthi insika yomlilo eyayisehlane yayiyizwe imicabango ukuthi leyo kwakuyingelosi yesivumelwano okwakunguKristu. Ngoba wathi ngikholwa ngokuthi nguJohane ongcwele esithupha lapho wathi engabikwa Abrahama wathi ngikhona, wayengu ngikhona. Ngakho lokho kunguNkulunkulu ongcwele, ngisho uma umuntu ethinte intaba ufanele labulawe niyabo. Kulungile. Manje yena lo uNkulunkulu wayezama ukuzisebenza yena luqobo abuye esidalweni sakhe abe sidalile. Manje wayengenakuza eduze kwabo ngoba babenesono. Futhi igazi lezimbuzi nelezimvu alizanga lisuse isono. Siyakwazi lokho kuphela nje lalisemboza isono. Manje kodwa ngaleyo nkathi yena lo uNkulunkulu oweyinsika yomlilo waba yenyama ngendodana yakhe wakha emzimbeni obizwa ngenkosi uJesu Kristu. IBhayibheli lathi kuye kuhlala ukugcwala kobuNkulunkulu ngokomzimba. No Jesu wathi ekuhle kuTimoteyo wokuqala wesithathu ishumi nesithupha kuvunyiwe ukuthi inkulu imfihlakalo yokukhonza uNkulunkulu. Futhi uma bakubiza ngokuthi inkulu kungani besiyokwenze njani niyabona na? Inkulu imfihlakalo kaNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu wabonakalisa enyameni wabonwa izingelosi wamukelwa phezulu enkazimulweni kanjalo kanjalo. Manje futhi wathi kuJohane weshumi nane kuThomase, uma usubone mina usubone ubaba. Pho usho lani ukuthi sikhombise uyihlo na? IBhayibheli lasho ukuthi uNkulunkulu wayekuKristu ebuyisela izwe kuye. Manje uNkulunkulu angebe abantu abathathu onkulunkulu abathathu, ngisho noJesu angebe nguyise kuye uqobo ebunyeni, niyabona na? Ngakho uyabo kwenza kokubili kube liphutha impela. Nizoqaphela akukho nda uma sinonkulunkulu abathathu singabahedeni, manje siyakwazi lokho. Njengejuda lathi kimi ngesinye isikhathi ngenkathi ngikhuluma nalo lathi, uyena muphi kubo ongunkulunkulu wenu na? Uyena muphi ongunkulunkulu wenu, uyise indodana noma umoya ongcwele na? Uyena muphi ongowenu na? Ngase ngithi ngani, abekho onkulunkulu abathathu. Lathi ungeke unqume uNkulunkulu abe yizigqoko ezintathu bese umnikeza iJuda. Ngathi qhaba umnumzana. Ngathi inkathi uJohn Ryan esephulukisiwe ebumpuputheni laphaya eFort Wayne, niyazi nalo rabi enhle laphaya eMishawa kumbe eFort eBenton Harbor. Wathi ungeke unqume uNkulunkulu ezigqini ezingekho ezintathu bese umnika iJuda. Ngathi impela qha, angimnqumi. Ngathi rabi, kungaba nzima kuwe ukukholwa ngabaprofethi na? Wathi qhabo. Ngathi ku-Isaya wesishiyagalolunye isithupha wayekhuluma ngobani, sizalelwa umntwana siphiwe indodana eyothiwa umluleki uNkulunkulu onamandla inkosi yokuthula na? Wathi lo kwakungumesiya. Ngathi manje rabi, budlelwane buni ayoba yibo umesiya kuNkulunkulu na? Wathi uyoba nguNkulunkulu. Yilokho ebengicabanga. Niyabona na manje, niyabo kunjalo impela. Yilokho ayikho. Futhi ngakho ngathi ngitshele manje lapho uJesu ahluleka khona ukujwalisa ncamashi lokho umprofeti athi uyokwenza. Futhi waqala ukukhala wathi kuhamba hamba. Ngathi ngalokho uJohn Ryan unokubona, niyabona na. Wayesethi makube kude noNkulunkulu ukuba abe nendodana. Ngathi uJehova omkhulu wasibekele wesifazane njengalokhu athi umprofeti uyokwenza, wasedala ingamuzana legazi. Nangaleyo ngamuzana yegazi kulapho kuvela khona umzimba kaKristu. Buka eTestamenteni elidala rabi, ngathi lapho umuntu ehamba kuyokwenza umnikelo wayethatha iwundlu. Wayazi ukuthi wayephule imiyalo kaNkulunkulu, ngakho wayethatha iwundlu azivuma izono zakhe naleli wundlu lalibulawa. Ngenkathi izandla zakhe ezibeke phezu kwewundlu, ukuvuma kwakhe ukuthi wayazi ukuthi ufanele ukufa ngenxa yesono sakhe, kodwa iwundlu lalithatha indawo yakhe. Ngengqamuzana legazi lahlakazela, futhi wayelibamba iwundlu elincane ngesandla sakhe aza kuze ukuphila kwalo okuncane kuphuma kulo futhi ligongobala. Abeseke umpristi ngokusobala achithe igazi phezu komlilo ialtare lethusi lokwahlulela. Ngase ngithi ke lowo muntu bese aphume lapho azi ukuthi iwundlu lalithathe indawo yakhe, kodwa wayephuma nesifiso esifanayo kade naso ngenkathi engena, niyabo, ngoba lalingena kusisusa isono, niyabona na. Kodwa bese ngalendlela ke okhonzayo esehlanjululwe kanye akasayi kuba novalo ngesono. Lapho ukhona umnikelo owenziwa njalo ngonyaka, kodwa ngathi manje kukhona lesisikhathi okhonza esehlanjululwe kanye akasayi kuba novalo ngesono. Ngoba buka rabi, embaleni obomvu wenhlayiya yegazi lokho kuphila okuncane okuqala engqamuzeni okuvela ebulilini besilisa kungena kwesifazane, futhi owesifazane uveza iqanda. Kodwa isikhukhukazi singazalela iqanda, kodwa uma singazange sihlangane nenkukhu yesilisa asisoze sachamusela. Futhi ngathi kwase kuthi ke uNkulunkulu omkhulu kunakho konke wagcwalisa sonke isikhathi nomkhathi, waba ngowehle ela phansi waba imbewu encane eyodwa esizalweni sowesifazane. Ngase ngithi ke uma sisindiswa namhlanje, uJesu wayengeJuda engengowezizwe, ngoba iqanda liveza inyama kuphela, igazi lalinokuphila. Ngakho thinasi iBhayibheli lathi sisindiswa igazi likaNkulunkulu, niyabo, wayengeJuda engengowezizwe, wayengunkulunkulu. Ngakho ke uma siza e-altare bese sibeka izandla zethu ngokukholwa phezu kwekhanda lakhe, bese sikuza ukudabuka nobuhlungu eCalvary, bese sivuma izono zethu ukuthi sisephutheni futhi wafa esikhundleni sethu, Kwaseke niyabo ngathi igazi lalelo wudlu lalingenakubuyela phezu kwalokhu igazi eli ingamuza nalahlakazeka nokuphela kwachithwayo ekuhlakazekeni lengamuza nayegazi lewudlu lalingenakubuyela phezu kokhonzayo kwakungukuphila kwesilwane futhi kwakungenakulungelana nokuphila komuntu kodwa ngalesi sikhathi ngenkahlelo ngamuza nalegazi lihlakazwa kwakungesuyena umuntu nje lokho kwakungukuphila kwankulunkulu kwathukululwa futhi uma ukhonzayo ebeka izandla zakhe ngokukholwa phezu kwendodana kankulunkulu bese evuma izono zakhe hhayi ukuphila komunye umuntu kodwa ukuphila kankulunkulu kuyabuya kungena kulo muntu okungukuphila okuphakade igama zwi elihunyushwa lithiwe ukuphila kankulunkulu uqobo futhi wathi uyosinika ukuphila ukuphila okuphakade futhi manje singamadodana namadodakazi kankulunkulu nakho lapho ukhona ngathi manje kuyini na ngunkulunkulu ezithobisa wafika kuqala akukho muntu owayengamthinta ngoba umuntu wayonile khona-ke wehlela phansi emzimbeni ukuze ezwe isono ukuba athathe isono niyabo yena into kuphela unkulunkulu angayenza ukuze abe ngolungileyo kwakungukuba enze ngaleyo ndlela njengalokhu kuba benginamandla esikhundla alezi izethameli namhlanje ekuseni njengalawo unkulunkulu ayenawo phezu kwesintu futhi ngathi umuntu wokuqala obuka kuleso sigcobo uyafa bese uTommy Hicks ebuka kuso na manje njengalokhu ngithatha uCarl mfowethu Carlson wena mfele lokhu kungabe ukulunga ngithi liyo ungunobhala wami wena mfele lokhu kungabe ukulunga Billy Paul ndodana yami wena mfele lokhu akulungile indlela kuphela engaba nokulunga ngayo kungukuba kube yimina uqobo lwami engithatha indawo yakhe futhi yilokho unkulunkulu akwenzayo yena unkulunkulu ungumoya futhi wadala yena waguqula isimo sakhe bekufanele kumangalise kubantu ukucabanga ngojehova omncane wayengafika eyindoda ekhule ngokugcwele kodwa ufika emkhombeni phezu kwenqwabo yomquba ujehova omncane ekhala njengomntwana ujehova omncane edlala njengomfana ujehova omncane umbazi njengesisebenzi ujehova omncane esendejaneni uJehova elengaphakathi kwamazulu nomhlaba nezigaxa zamathe namathe agxazayo okudakwa nezikhwehlela zamabutho ebusweni bakhe uJehova efela abantwana bakhe uJehova efa ukuba ahlenge hhayi omunye umuntu kodwa unkulunkulu uqobo lwakhe unkulunkulu leso oyisikhundla sakhe ngani na uzama ukubuyela emuva enhliziyweni yomuntu manje sasingeke simthinte lapho lapha samthinta ngesandla sethu manje wenzani ngomnikelo walowo mzimba na uba nguJehova kithi siyizingxenye zakhe ngosuku lwephentekoste insika yomlilo yaqhuma yasakazeka ngokwayo nezilimi zomlilo zahlala kulowo nalowo kukhombisa ukuthi unkulunkulu wayezahlukanisa luqobo lwakhe phakathi kwebandla lakhe ngakho bazalwane kuba kuphela singabuthana ndawonye bese siletha lokho ndawonye khona-ke sinojehova ekugcwaleni uma sibuthana ndawonye kodwa singakwenza kanjani thina nxa lona ekhuluma ngezilimi enombhaphathizo lona bese egcina lokhu ukuphotha komlilo ngapha nalona na asiwuhlanganise ndawonye ngenkathi unkulunkulu ngosuku lwephentekoste ehla nebhayibheli lathi izilimi zomlilo zahlala kulowo nalowo kubo basebe izilimi njengomlilo ukhotha kwakuyileyo nsika yomlilo izehlukanisa luqobo lwayo futhi izixaza qobo lwayo phakathi kwabantu ukuthi siyoba ngabazalwane ngalolo suku niyakukwazi ukuthi ngikubaba ubaba ukimi mina ngikimi nani nikimi futhi thina simunye simunye asehlukene manje uJehova uNkulunkulu phezulu lapha wayengenakusithinta isintu ngenxa yomthetho wakhe qho wobungcwele uJehova uNkulunkulu waba yisono ngenxa yethu wase ekhokha intengo ukuthi yena lowo Jehova uNkulunkulu akwazi ukuza ahlale kithi uNkulunkulu ephezu kwethu uNkulunkulu enathi uNkulunkulu ekithi hayi uNkulunkulu abathathu uNkulunkulu oyedwa oprofessor baze bahlanye bezama ukukulinganisa kuyisambulo fanele kwambulwe kuwe manje uma sekuze empaphathizweni manje abantu abaningi manje nifanele nenze lokho bazalwane kumbe kunjengoba ngasho kumfowethu Sism nomfowethu Ness ukuthi uma impikiswano yaqubuka futhi noma yimuphi abaningi benu uzifundiswa lapha ninokuningi kunami kodwa ngenze okuningi ukufundisisa phezu kwalesi sihloko futhi ngifunde i-Pre-Nicene Fathers umkhandlu wasenicea nabo bonke abalobi bemilando kanjalo kanjalo leyo nkulumo mpikiswano yaqubuka emkhandlwini wasenicea izinhlangothi zombili zaya embewini ngenkathi iKatolika ivunana kakhulu kakhulu nohlangothi lukaziko zintathu olunye lwaya kwabakamunye futhi zombili izinhlangothi zaphuma kunjalo impela ngoba umuntu wayenokuthile ayezokwenza kukho kufanele uyekele uNkulunkulu ukuba akwenze futhi akukho sidingo kithi sokuzama ukukulinganisa asibe abafowethu ake siqhubekeleni phambili siyekele uNkulunkulu enze into athe uzoyenza uma engengonasiphelo futhi azi izinto zonke futhi wabikezela ukuphela kusukela ekuqaleni singenza kanjani noma yini ngakho na vele uqhubeke nje yileyo ndlela hamba sinyethelweni njengoba ngishilo izolo ebusuku noJoshua wethu omkhulu manje bukani uma kukhona onkulunkulu abathathu ngifuna ukunikhombisa nje ukuthi lokhu kuyihlaya kanjani uma kukhona onkulunkulu abathathu ngakho ke uJesu wayenguyise wakhe eqobolo wakhe uJesu wayengeke abe nguyise wakhe eqobolo wakhe abe emunye futhi uma bebathathu kazalwa ngokuzalwa intombi manje bangake ngizothi lona ngunkulunkulu uyise nalona ngunkulunkulu indodana nalona ngunkulunkulu umoya ongcwele manje kini nabazalwana abehlukeneyo lapha qaphelani lokhu umzuzu nje futhi niyabona ukuthi ngizama ukukhomba ini ngiyathandaza ukuthi uNkulunkulu uzonenza nikubone manje bukani nina nobabili ngikholwa into efanayo kodwa udevil usevele wangena phakathi kwenu waseni bidliza ngakho kuyinto efana nje futhi ngizokufakazisa kini ngokusiza uNkulunkulu nangeBhayibheli la kaNkulunkulu uma kungesile iBhayibheli khona ke ningakwemukeli kunjalo kodwa manje bukani lona yini uNkulunkulu uyise lona nguNkulunkulu indodana lona nguNkulunkulu umoya ongcwele Ngokuthi manje ake sithi ukuma kancane sizibeke lapha yalezo zontathu uNkulunkulu isendodana nomoya ongcwele. Oh, angizukuba naso isikhathi sokwenza lokho. Ngikodwa niyabona kuhle ngizosheshisa ngamandla ami onke. Ithetheleleni bazalwane bami kodwa angikaze ngikhulume nani futhi ngifuna ukukwenza lokho. Bese ke bukani uNkulunkulu ise indodana umoya ongcwele. Manje kwaungubani uyise kaJesu Kristu na? uNkulunkulu wayengoyise kaJesu Kristu sonke siyakukholwa lokho ngabe kunjalo na kulungile manje uma sithatha uMathewu amashumi amabili nesishiyagalombili ishumi nesishiyagalolunye ngenkathi uJesu ethi ngalokho hambani ifundise izizwe zonke ibabhaptise egameni likaYise indodana umoya ongcwele emva kwezinsuku ezilishumi uPetro wathi phendukani nibhaptizwe egameni lenkosi uJesu Kristu ukhona ukuphikisana ukuqonde ngqo ndawo ndawo manje asinga kukhona wonke umuntu usefakazile nezinto nakho nathi inkolelo yami futhi ngiyanenekela phambi kwenu bazalwane angikusho lokhu le emapulpeti kukinina kodwa ngifuna ukunikhombisa ngikubonayo nhlangothi zombili ngakho umoya ongcwele unembulela khona niyabona manje uMathewu ngoshuma abili nesishiyagalombili ishumi nesishiyagalolunye futhi uma uMathewu ngoshuma abili nesishiyagalombili ishumi nesishiyagalolunye ephikisa izenzo zesibili amashuma nishiya kalombeli ngakho ke kukhona ukuphikisana eBhayibhelini futhi alinamsebenzi iphepha elilotshwe kulo manje uma nizoqaphela kuMathewu isahluko seshumi nesithupha uJesu wanikeza uPetro isambulo futhi wamnika izihluthulelo manje khumbulani iBhayibheli alembulwa isayensi yezenkolo yohlelo olwenziwe ngumuntu mumbe alinjalo isambulo Baba isambulo kuqala nje kwenziwa yini ku Abela anikele kuNkulunkulu ngomhlatshelo omuhle kunoKhayini na kwembulwa kuye ukuthi kwakungesiwo amapentshisi namaaphula namawolintshi namaaphula uma amaaphula eza kwenza besifazane bazibona ukuthi bahambaze sifanele siwedlule amaaphula futhi mfowethu ucabanga kanjalo na manje lokho kuzokala sengathi kugxeka okungcwele kodwa ngiqondile ukusho lokho kodwa kwakungesiwo amaaphula cha bomnumzana Manje futhi uma lokho kunjalo konake kwembulo kuAbela ukuthi wayeyigazi likaYise ngakho wanikela ngegazi ngoba kwaba isambulo yonke into yakhelwe phezu kwalokho manje buka nangumdoki omdala ongazilutho ongenayo ngisho imfundo eyeneleyo iBhayibheli lathi wayengazilutho engafundile kodwa wayemlapho noJesu wabuza umbuzo nithi mina indoda nayo umuntu ngingubani na Omunye wathi ngani ungumose bathi ungumose ubani abawenza bathi nomunye wathi ngani uJeremias kumbe abaprofeti nalokho kumbe okunye wathi akusiwona umbuzo lo ngibuze nina nithi ngingubani na futhi uPetro wahlala wathi qekelele wayesethi wena uyindodana kaNkuluNkulu futhi wathi busisiwe wena Simoni indodana kaJona manje qaphela inyama negazi akwambulelanga lokhu kodwa ngubaba wami osezulwini niyabo manje qaphela
Manje ibandla likatolika lithi walakhe laphezu kukaPetro ibandla, lokho kuliphutha. Ibandla lamaprotestani lithi walakhe laphezu kwakhe uqobo, kodwa manje qaphela futhi uthole ubone ukuthi kunjalo. Walakhe laphezu kwesambulo sokomoya sokuthi wabe engubani, niyabo? Ngoba wathi busisiwe wena Simoni ndodana kaJona, inyama negazi akwembulelanga lokhu. Ngithi kuwe wena nguSimoni, phezu kwalidwala dwala lini na? Isambulo. Ngiyolakha ibandla lami, amasango eHaidese awayikulahlula. Kwaseke ngenkathi uPetro emi ekhona ngenkathi kucashunwa uMathewu wamashumi amabili nesishiyagalombili, wasephenduka futhi ezinsukwini ezilishumi kamumva ngaleso sambulo, wasebhaphathiza egameni lenkosi uJesu Kristu. Wakwenzelani na ngesambulo sikaNkulunkulu futhi wayenezihluthulelo zombuso mfowethu? Manje ngingathi ukuthi limaza kancane ngakwelinye icala lenu, kodwa ake nime kancane. Akukho neyodwa indawo eBhayibhelini lapho noma ibaphi abantu bake babhaphathizwa khona egameni likaYise, iNdodana, uMoya Ongcwele. Akukho neyodwa indawo emibhalweni, futhi uma ikhona iveze. Futhi uma ungathola noma yikuphi emlandweni ongcwele kwaze kwaba sekubumbekeni kwebandla likatolika, ngifuna niveze. Akukho ndawo manje, futhi lokho kuliqiniso. Kodwa manje ake nime kancane nina be-oneness umzuzwana nje. Manje akukho ndawo lapho uma noma yimuphi umuntu engangikhombisa itekise lilodo lombhalo lapho leso simiso sasetshenziswa khona eBhayibhelini sikaYise, iNdodana, uMoya Ongcwele, nibophezelekile ukuze ningitshele lapho othize ake abaphathizwa kanjalo. Futhi abanye bathi kuhle ngizothatha okwashiwo nguJesu, hayi lokho okwashiwo nguPetro. Uma babephikisana omunye nomunye, sizokwenze njani na? Uma ngempela kungesuye uNkulunkulu, yiphi ingxenye yeBhayibheli eyiyo na? Ngoba ufanele kuvumelane futhi kuhlangane ndawonye, futhi isambulo sikaNkulunkulu kuphela izikole zethu sonke zakufundisa. Kuyisambulo okufanele usibone. Bonake uma lawo madoda amabili ayiphikisana omunye nomunye, hlobo luni lweBhayibheli esilifundayo na? Ngazi kanjani noma uJohane weshumi nane uliqiniso noma cha na? Ngazi kanjani noma uJohane wesithathu uliqiniso noma cha na? Kanjani ngazi kanjani na? Niyabona na? Kodwa okuyona ndlela kuphela engingaba nokukholwa ngayo kuNkulunkulu engikwazi ukuthi lelo Bhayibheli liyiqiniso, futhi ngikholwe ukuthi liyiqinisile, futhi ngihlale nalo impela. Nakuba ngingaliqondi ngiyalinyakazisa noma kanjani, kodwa uma lezi zimpikiswano ziqubuka khona-ke ngiyaphambi kaNkulunkulu ukuba ngithole. Futhi ingelosi efanayo ehlangabezana nami emhlanganweni nasebusuku iseyiyo leyo eyangifundisa lokhu, niyabona na? Manje bukani uma kuyikho ukuthi kukanjani lokhu manje. Manje uMathewu amashumi amabili nesishiyagalombili ishumi nesishiyagalolunye, ake sitaphele kancane nje manje. Futhi manje ngizothatha izenzo zesibili amashumi amathathu nesishiyagalombili khona lapha, lapho uPetro athi inkosi uJesu Kristu, noMathewu wathi uYise, iNdodana, uMoya Ongcwele. Manje lalelani, wathi ubebhaphathise hayi egameni likaYise, egameni leNdodana, egameni likaMoya Ongcwele. Akazange akusho lokho. Akukho gama egameni. Akazange athi ngibabhaphathise emagameni kaYise, iNdodana, noMoya Ongcwele, ngoba futhi akunamqondo. Wathi ngibabhaphathise egameni GAMA likaYise, iNdodana, noMoya Ongcwele. Ngabe kunjalo na? likaYise, iNdodana, noMoya Ongcwele, isihlanganiso ne. Hayi amagama, hayi egameni likaYise, igama leNdodana, igama likaMoya Ongcwele. Hayi emagameni kaYise, iNdodana, noMoya Ongcwele, kodwa egameni GAMA ubunye likaYise, iNdodana, noMoya Ongcwele. Manje imuphi kubona igama eliyilo ukungabhadizelwa kulo na? Igama elilodwa yilona liphi na? Ngabe uYise yilona gama elifanele, kumbe iNdodana yilona gama elifanele, kumbe uMoya Ongcwele yilona gama elifanele na? Igama ndawo. Ngabe kunjalo na? Kuhle, manje ngifuna ukunibuza okuthize-ke. Uma igama-ke, uma uJesu athi ngibabhaphathize egameni likaYise, iNdodana, noMoya, bangaka bakholwayo ukuthi uJesu wakusho lokho na? Leyo imibhalo nguMathewu amashumi amabili nesishiyagalombili ishumi nesishiyagalolunye, egameni likaYise, iNdodana. Ngabe yinto esichabo kuyikho, ngicabange kulungile mnumzane? Yebo, kulungile. Manje egameni likaYise, iNdodana, noMoya Ongcwele. Manje lalelani bazalwane, ayikho into ethiwa igama likaYise, ngoba uYise akusilona igama, kuyisikhundla. Ayikho into okuthiwa igama leNdodana, ngoba iNdodana isikhundla.
Ayikho into okuthiwa igama likamoya ongcwele, uyilokho ayikho. Ngangisho lokho ekudleni kwasekuseni kwabefundisi ngokunye ukusa futhi omunye wesifazane. Omohlelweni nebala wonke umuntu wayengahlakaza noma yini njalo. Wathi, hawume kancane, angizwa kahle. Wathi, umoya ongcwele uyigama. Ngathi, lokho ayikho, mina ngingumuntu kodwa igama lami angisuye umuntu. Ngumoya ongcwele. Lelo akusilo igama, yilokho ayikho. Yibize ukusobala kodwa akusilo akusilo igama. Manje uma athi nibabhaphathise egameni likayise nelendodana nelikamoya ongcwele futhi ngisho uyise indodana kumbe umoya ongcwele akasilo igama, manje ke yini igama na sifuna ukuthola? Manje singakuthola konke endaweni eyodwa lapha uma nje nizoqaphela futhi sinikeze isikhathi esincane manje kumbe sonke isikhathi esincane beniqonde ukusho njalo. Manje qaphelani uMathewu wamashumi amabili nesishiyagalombili ishumi nesishiyagalolunye. Manje angisho ukuthi ningahle kungahle kubani kwenzile abanye benu bodadewethu kumbe bafowethu. Ningahle kubani ke nacosha incwadi ngelinye ilanga naseniyibuka ngemumva yathi uJohn noMary bahlala ngokujabula njalo njalo emva kwalokho. Yebo ke ngubani uJohn noMary na? Yini ubani uJohn noMary abahlala ngokujabula njalo njalo emva kwalokho na? Yinye kuphela indlela ozokwazi ngayo ukuthi uJohn noMary ubani ukuthi uma kuyindida kuwe buyela emuva ufunde incwadi ngabe kunjalo na? Buyela emuva kokuqala bese uyifunda yonke futhi iyakutshela ukuthi ubani uJohn noMary. Kuhle uma uJesu athi uJesu Christ indodana kaNkuluNkulu owathi ngalokho hambani nifundise izizwe zonke nibabhaphathize egameni likayise indodana likamoya ongcwele. Kanjalo noyise indodana kumbe umoya ongcwele akusile igama. Ngakho uma kuyindida kungcono sibuyele emuva ekuqaleni kwencwadi. Manje ke sibuyele emuva esahlekweni sokuqala sikaMathewu futhi sizoqala lapho kunikezwa isizukulwane kuze kwehlele evesini leshumi nesishiyagalombili. Manje qaphelani, manje qaphelani kancane nje. Lona ngoyise ngakwesokudla sami, lona phakathi nendawo eyindodana, nalona ngumoya ongcwele. Manje lona ngoyise kaJesu Kristu, ngabe kunjalo na? uNkulunkulu nguyise kaJesu Kristu, sonke siyakukholwa lokho na? Kulungile. Manje uMathewu wokuqala ishumi nesishiyagalombili wathi, manje ukuzalwa kukaJesu Kristu kwaba nje. Nina uMaria esemiselwe uJosefa bengakawahlangani wafunyanwa ekhuleliswe u... Bengicabanga ukuthi uNkulunkulu wayenguyise. Uzakuzala indodana bayoyikamba igama lokuthi uJesu futhi uJosefa indoda yakhe engumuntu olungileyo nokungathandi ukumthela ihlazo kodwa wayefuna kumlahla ngasese. Kulokhu esazidla ngalokhu bheka ingelosi yenkosi yabonakala kuye ngephupho ithi, Josepha ndodana kaDavide ungesabi ukumthatha uMaria umkakho ngokuba lokho akukhulelweyo kuye ngokuka. Bengicabanga ukuthi uNkulunkulu wayenguyise. Manje ngabe unoyise ababili bazalwane na? Angeke abe nabo. Uma wayenabo wayengumntwana wesihlahla, manje sinanhloboni yenkolo esinayo lapho na? Kufanele nivume ukuthi uNkulunkulu uyise nomoya ongcwele usenguye umoya oyedwa. Impela unguye, impela nguye umoya oyedwa. Manje sesikwenzile futhi siyakubona lokho. Uza kuzala indodana bayoyikamba igama lokuthi uJesu ngokuba nguye oyakusindisa abantu bakhe esonini sakhe. Lokhu konke kwenzeka kuba kugcwaliseke, lapho nombhali nabefundisi niyazi njengoba ngihamba, kuba kugcwaliseke kwakhuluma umprofeti ngenkosi ukuthi intombi iyokhulelwa futhi izale umntwana, bayakuyikamba igama lokuthi uEmanueli, okungukuthi ngokuhumusha uNkulunkulu unathi. Ngabe kunjalo na? Manje ke ubani igama likayise indodana nomoya ongcwele na? Kuhle ngempela. Yileso sizathu uPetro ababhaphathiza egameni likaJesu Kristu. Kodwa angikhathali uma ubhaphathiswe egameni lentebe yaseSharoni, umnduze wesigodi, inkanyezi yokusa, lezo izikhundla futhi. Uma inhliziyo yakho ilungele uNkulunkulu, uyayazi inhliziyo yakho. Kodwa manje ngikuvezile lokho. Manje ngithe, manje umfowethu sizimu wathi, manje usobala impela. Lokho kwakubukeka njengabe oneness, ngakho wayengene shi naye kulokho. Manje ngathi, manje lapha ngifuna ukusho okuthize kini manje, niyabona na? Ngathi, manje ngifuna ukufakazisa kini ukuthi lawa amadoda amabili asho into efanayo. Manje uMathewu wathi egameni likayise, ngabe kunjalo na? Kulungile, uPetro wayesethi egameni lenkosi.
UMathewu amashumi amabili nesishiyagalombili ishumi nesishiyagalolunye wathi egameni likayise nezenzo zesibili amashumi amathathu nesishiyagalombili zathi egameni lenkosi. UDavida wathi inkosi yathi enkosini yami. Wawungubani na uyise nenkosi igama elifanayo? UDavida wathi inkosi yathi enkosini yami, hlala ngakwesokunene sami niyabo. Egameni likayise, egameni lenkosi.
Matthew said, "In the name of the Son."
No mate wati egameni lendodana. No Petro wati egameni lika Jesu. Ubani indodana na uJesu. Egameni lika moya ongcwele kwaba nguMathewu. No Petro wati egameni lika Kristu. Izwi mcaba uyise indodana umoya ongcwele inkosi uJesu Kristu. Ngani kuphelele phaqane yabona na umfowethu Sizim washo kimi umfowethu Sizim umfowethu weOneness wathi umfowethu Branham kunjalo kodwa wathi lokho yilokhu ngathi ngakho ke lokhu yilokho kunjalo niyabona na ngathi uma lokho kuyilokhu lokhu yilokho phone inkophisana ngani na ngathi ake ngibeke isiphakamiso kini bazalwane uma nginokubhaphathiza umuntu nakhu o ngathi manje nangu uDokotela Ness futhi omunye wathi esikhashaneni sadluleni nabazalwane enyanimazi uDokotela Ness nje ngizothi lapha umfowethu Hicks lapha une ngicabanga ukuthi uneziqo zobudokotela ngabe kunjalo na kulungile manje ngathi uma uDokotela Ness ehlezi lapha manje ngathi uma bengivuna manje uma ngithatha umuntu ngimusa emanzini kuba babhaphathiza ngikuqonda njengoba ayekuqonda nje ngathi lezwe kwakuyizikhundla ezaya egameni lakhe ngathi manje abafowethu beassembly basebenzisa izikhundla nomfowethu weOneness basebenzisa igama ngathi manje ngizofakazisa kini nobabili nisephutheni futhi mina ngiqinisile niyazi ukuthi niyoba kanjani ninamadoda asebunzimeni ngaleyo ndlela ufanele uhlale uthi kuba nomqondo wokwamukela ekusayo ukuthi ukuthombolula kancane ngakho ngathi ngizofakazisa kini ukuthi nobabili nisephutheni mina ngeseqinisweni ngathi manje kuba ke bengifuna ukuhlonipha umfowethu Ness ngiyothi kumbe umfowethu Hicks lapha niyabo
Hicks
bengiyothi Hicks manje ngabe lokho kungezwakala kahle na ayike uma bengathi dokotela hey doc uthini ngakho na manje lokho kuzwakala kungukungahloniphi akunjalo na nini ngathi yileyo ndlela nina ama assemblies enenza ngayo niyabona inkathi nina bafowethu abayi assembly nithi egameni likayise lendodana umoya ongcwele nivele nithi egameni lomfundisi uDokotela ngase ngithi bese wena mfowethu weOneness uma ubhaphathiza uthi Jesu abasebenzisi bona abaka Jesus only basebenzisa nje igama uJesu baningi nje oJesu kodwa inkosi uJesu Kristu niyabo baningi ababhaphathisa egameni lika Jesu impela angihambisani nalokho akukho mbhalo thola okungokuqala ubona ukuthi akusiyona yini inkosi uJesu Kristu impela uyinkosi uJesu Kristu baningi oJesu impela futhi uKristu ngogcotshiwe ngathi manje ukuba bengizosho into efanayo kumfowethu Ness ngizothi kungezwakala kahle yini kimi uma ngithi hey Ness na ngathi yileyo ndlela nina beOneness eningakusho ngayo niyabona na kungebe yini lokho kubukela phansi kokungahloniphi lo muntu ofundile futhi uneziqo zobudokotela na uma lokho ekufundele kanzima ufanele abizwe ngeziqo zalokho uthi ngathi ngakho uma ngithe hey doc ngathi lokho bekungezwakale yini kungobuluhlaza kuba umfundisi abize umunye kanjalo kumbe ngathi yileyo ndlela impela wayenzayo kuphela uhlangothi lwangase sikhundleni kodwa ngathi uma ngithatha umuntu ngimusa emanzini nganyukela lapho ngimbuze ngixoxe ngithola igama lakhe nokuthi ngabe ungubani nokholo lwakhe bese ngiyakhuleka bese ngithi manje baba njengalokhu wasiyala ngokuthi hambani niye ezweni lonke nenze izizwe zonke abafundi ninabazalwane niyazi ukuthi lokho yikhona okungokuqala niyabo nenze izizwe zonke abafundi nibabhaphathize egameni likayise nelendodana nelikamoya ongcwele nibafundise ukugcina konke konke osifundise khona ngakho ngathi phezu kokuvuma kwakho kokukholwa phezu kokuvuma kwakho izono zakho nokukholwa kwakho endodaneni kaNkulunkulu ngiyakubhaphathiza mfowethu othandekayo egameni lenkosi uJesu Kristu ngathi ileyo ndlela engibhabhadiza ngayo. Okubili ngiyakwazisa izikhundla zakhe ukuthi wabe engubani, kanye kanye uyise indodana nomoya ongcwele. Futhi isizathu sokuba uJesu asho lokho kwa manje buka, uma lokho kungenjalo, unokuphikisana embhalweni wakho, unokuphikisana. Futhi uzokwenza njani uma ke lo mfowethu kaBhuda ebengasukuma athi, uthini ngalokhu na? Bebeyothini uma bengitshele ngale ngenkathi lomfowethu okumdiya etshela inselelo uMorris Rithet wayesethi kuye, wathi uthini ngomakho weshumi nesithupha na? Wavele wagwajaza kulokho. Awudingeki ukugwajazela lutho, lelo yizwi kaNkulunkulu, hlala nalo. Vele ukhuleke, thola isambulo, sonke sihamba ngokufanayo. Niyabo, bobabini basho into, manje akusizo izikhundla, akusibo ubuhlaza. Ngathi manje ngiyamazisa, wayenguyise hayi omunye uNkulunkulu, wayeyindodana hayi omunye uNkulunkulu, yena lo uNkulunkulu. Kuyizikhundla ezintathu uNkulunkulu esikhathini sobubaba, uma ufuna ukubiza kanjalo, okobubaba, ubudodana, futhi nguye lo uNkulunkulu phakathi kithi manje. Ngiyoba nani ungi isabizona sobuntu, ngiyoba nani? Ngakho niyabo, izikhundla ezintathu hayi onkulunkulu abathathu. Manje mfowethu, uma abafundi bengazange bakusebenzise futhi kwehle njalo, angisho lutho liphambene nakho, ulungile. Kodwa ngiyanitshela, uma umuntu ephumele lapha ebhabhathizwe egameni lentebe yaseSharoni, umduze wesigodi nenkanyezi yokusa, futhi wakholwa nguJesu Kristu njengomsindisi wakhe, ngingathi uNkulunkulu akubusise mfowethu, woza asambe. Niyabona na kunjani? Ngoba uma inhliziyo yakho ingalungile, awulungile noma kanjani, kunjalo impela. Futhi inhliziyo yakho ifanele ilunge.
Uthi ngathi manje buka, manje uma bengizobingela umfowethu Nurse lapha, bengizothi umfundisi Dokotela Nurse. Kunjalo impela, engumfundisi ufanele kwaziwa njengomfundisi. Ufundile futhi wafunda kakhulu. Uneziqu zobudokotela, ngakho ufanele kubizwe ngodokotela, leso isikhundla sakhe, niyabo. Futhi igama lakhe uNurse, no. Manje ngeke ngathi, hey Nurse, hey Doc, kabo. Lokho kungelu, ngingathi umfundisi, dokotela, Nurse. Niyabo, ilokho engibizayo, niyabo, ayikhona. Uyikho kanye kanye, uyise indodana nomoya ongcwele, inkosi uJesu Kristu, niyabona na. Futhi ngathi, uma ngingake ngibhabhathise oyedwa emabandleni enu onke, yileyo ndlela engiyoba bhabhathiza ngayo. Ngathi, ungamemukela mfowethu Nurse na? Wathi impela, ubhabhathizwe egameni likayise indodana nomoya ongcwele. Ngathi, ungamemukela mfowethu Sizim na? Wathi impela, ubhabhathizwe egameni likaJesu.
Athi khoyini indaba ngani bazalwana? Anikwamukeli ngani lokho basenibhidlize izindonga lapho lezi zidalo ezihluphekelayo zikhona? Abe wanes bayafuna ngempela amabandla afuna ukukhonza nama-assemblies. Nama-assemblies ibandla bafuna ukukhonza nabe wanes. Nabazalwane bayileyo ndlela. Bayileyo ndlela kepha inqobo nje uma udevele esabenza balwe. Manje niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini bazalwana? Ngibheke ngakuleyo nto eyodwa uJesu Kristu nokuhlanganiswa komzimba kaJesu Kristu. Ilokho inhloso yami. Manje angisho lutho ngokuthi, hey, awubhabhathizwe egameni likaJesu zwesogweni, manje umbhedo lowo. Ngizonitshela ukuthi kwenzekani ngolunye usuku. Ngangisezansi eTexas ngaphambi kokusuka, futhi abazalwane lapha bangofakazi kulokhu. Ibandla le-Oneness, amashumi ayisikhombisa nambili amabandla axhasa umhlangano wami. Ngase ngibeka umfowethu Phethi, umfowethu oyi-Assembly of God phezulu emsamo ngalewo busuku. Manje niyazi ukuthi lokho kuliqiniso. Ungumfowethu othandeka kakhulu, umfowethu Phethi, uma noma yimuphi kini emazi, uvela eBeaumont eTexas. Ungomunye wabantu abalunge kakhulu kwesengake ngahlangabezana nabo. Umkakhe ungowaphenduka eKatolika, owesifazane ongcwelisiwe ngempela. Uyindoda yangempela kaNkulunkulu. Ngitshele ukuthi uba indoda elunge kwedlula uRoy Wheat we-Assemblies of God. Isho noma yiphi yala madoda, buka lapha bonke laba abafowethu engibaziyo macala onke lapha. Umfowethu ovele ebandleni iPhiladelphia lapha namadoda ase-Assemblies of God, futhi obani abanye abantu abalungile na? Ngitshele ukuthi ukuphi, ngitshele ukuthi ubani indoda elunge kwedlula uJack Mona. Awungitshele lokho, uyilokho abakubiza ngebangababo. Akasuye ukhandela imtshelo kwakhe, uthola ukhandela imtshelo kwakhe enhlangothi zombili, futhi kulapho la abantu bekhomba khona, futhi kulapho la udevil ekhomba khona. Kodwa bonke bangamadoda kaNkulunkulu, uNkulunkulu baphe umoya ongcwele. Ngoba bekungengamusa kaNkulunkulu ngabe sonke sisekho nokuqophisana kwethu nezinto kunjalo impela. Kodwa umusa kaNkulunkulu sibophela ndawonye. Kumangalisa singacula sithi libusisiwe ifindo elibopha izinhliziyo zethu othandweni lobuKristu. Ilokho esikudingayo ke. Futhi ngakho niyazi ukuthini unsumpa we owujenene phezu kwebandla wangibizela enhla wayesethi uyazi ukuthi wenzeni izolo ebusuku na ubusuku bami besibili lapho. Ngathi yini na? Ngathi benginomhlangano omnani. Wathi bona ndoda epulpiti yakho ibiyisoni. Ngathi bengingakwazi bekukuphi na? Wathi lo mnumzane Petty. Oh, ngathi isoni ngani? Ngathi ungumshumayeli we-Assemblies of God mfowethu. Wathi yebo, kodwa usayi lokho eyisoni ngoba akakaphaphathizwa ngokuyikho. Ngase ngithi mfowethu, ngiyakucela ngitshele ukuthi kungani. Ngathi unomoya ongcwele. Wathi mfowethu Branham, wathi uPetru na, phendukani phaphathizwe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Ngakho ke izono zakho ngeke zithethelelwe uze uphaphathizwe egameni likaJesu. Ngathi ngabe leyo ndlela mfowethu na? Wathi leyo ndlela. Ngathi kusho ukuthi ke uNkulunkulu ukhitha inhloso yakhe qho ezenzweni zeshumi amashumi amane nesishiyagalolunye. Ngoba kwathi uPetru esakhuluma lamazwi, umoya ongcwele wehlela phezu kwabo abebelizwa izwi, niyabo, futhi babengakaze baphaphathiswe enhlobo. Kwaseke uNkulunkulu wapha abantu umoya ongcwele ababengakaphenduki ngisho. Ngathi umi kuphi ke ezweni manje na? Wathi uyazi ukuthi sizokwenza njani na? Wathi sidweba indingilize encane bese wena sikudwebela ngaphandle kwesingi sethu. Bese ngathi ngizodweba isinye bese ngikudwebela ubuye ngqo ungene phakathi futhi. Ngathi ungeke ungidwebele ngaphandle ngoba ngiyakuthanda, uyabo, ungeke nje ukwenze. Ngathi nibaningi nina bazalwane ngaphandle lapho eningithandayo futhi eningikholwayo. Ngathi wena ngizongizo bazokuza noma kanjani. Ngathi bazokuza futhi ungeke ungidwebele ngaphandle. Uma ungidwebela ngaphandle mina ngizokudwebela ngikungenise ngaphakathi. Ngathi uma wena wenza isinge sodwa, uNkulunkulu ngomusa wakhe uyongenza ngidwebe isinge bese ngikudonsela phakathi futhi. Kunjalo ngibadwebele kuba babuye futhi. Futhi mfowethu, oh, mangisho lokhu egameni likaKristu, ngiyazi ukuthi ngibamba isikhathi lapha futhi sekuthi impela kube isikhathi sokuvala ngiqagele, kodwa ake ngisho lezini yabo. Futhi ngathi kuleyo ndoda, ngathi ngiyohamba nawe inqobo nje uma uzoshumayela imibhalo futhi ube nothando. Futhi ukholwa ukuthi lokho futhi ushumayela futhi uthi wawubhaphathiza abantu hayi egameni likaJesu, uJesu yedwa qha bomnumzane. Angeke impela ngihambisane nalokho ngoba ngazana nenqwaba yoJesu. Ngiyabazi e-Afrika nasezindaweni ezahlukeneyo abantu abethiwa ngoJesu. Kodwa uma uzosebenzisa igama leyethu inkosi uJesu Kristu, ngizohamba nawe kulokho. Lokho kulungile, ngiyonamathela ngakuwe. Ngicabanga ukuthi ufanele ukubeka uyise indodana nomoya ongcwele kuqala, uyabo, ukuthola kahle. Ngathi ngicabanga ukuthi ufanele ukwenze njalo. Kodwa wathi, oh, qhaqha, lokho kubuyela emuva kuziqu zintathu. Ngathi akusuye uziqu zintathu, nguNkulunkulu oyedwa ezikhundleni ezintathu. Akusuye uziqu zintathu woNkulunkulu abathathu. Asinabo onkulunkulu abathathu impela, cha, ayikho into enjalo kwangafundiswa eBhayibhelini. Futhi kukhona uNkulunkulu oyedwa kuphela. Yizo, o Israyeli, ngiyinkosi uNkulunkulu wakho, uNkulunkulu oyedwa. Umyalo wokuqala, ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Phela unguNkulunkulu oyedwa, hayi abathathu. Lokho ngokuhumusha kweKatolika, futhi kwasuka kwiKatolika kwaya kumaLuthela, futhi kwehle njalo kanjalo kanjalo, futhi kukholwa ngokwejwayelekile phakathi kwabantu namhlanje ukuthi sinonkulunkulu abathathu. Futhi lapho ongasoze leli vangeli lisoze liye kumaJuda, okungukuthi ngaprofetha ngokunye ukusa umfundisi weJuda laphaya. Awusoze wathatha uNkulunkulu oziqo zintathu umnike iJuda, awusoze wakwenza lokho. Okungukuthi alinjalo, inomqondo ongcono kunalokho. Niyabona, wazi kakhulu ngeBhayibheli kunalokho. Kodwa akakaze abe uNkulunkulu omthathu emunye kumJuda. Uma uzomazisa ukuthi nguye lowo Jehova, uzokwemukela khona manje impela. Nakho-ke niyabo, futhi ngikukholwa konke lokhu njengoba uJosefa athi, bazalwane, ungazithukutheleli ngoba uNkulunkulu kwenzile lokhu, uyabo. Ngakho ngokuba le nto injalo ukuze ilinde lesi sikhathi, ilokho kuphela ngoba unyaka wethu wabezizwe usuzophela. Manje ngiyakukholwa lokho ngenhliziyo yethu yonke. Ngakho niyabobazane bami na, ngizama ukufinyela entweni ethile ukuthi leli qembu labantu lamadoda anombhaphathizo kamoya ongcwele, iqembu lika Amy McPherson, wenzani na? Kala wayengowe wanesi ngiyakholwa wase eyaphuma waba yi-assembly wabuye wahosheka wazihlelela ngokwehluka. Lapha esikhathini esingeside sadlule wangenisa iqembu elincane into encane. Ngangihlezi emhlanganweni ka-OL Jaggers. Manje sonke siyamazi u-OL Jaggers ubaba wakhe wasiza ekuqambeni umkhandlu kazwelonke we-Assemblies of God. Manje u-OL ungumuntu omkhulu, ungumshumayeli omkhulu. Ngamtshela esikhathini esingeside sadluleyo ngathi mfowethu Jaggers, uma ngingashumayela njengoba wenza bengingebe nayo ngisho inkonzo yokuphulukisa. Kodwa wayenayo lonke lelo gazi newayini nezinto ngenkathi eqala okokuqala ngale. Ngiyaxolisa uma ngilimaza imizwa yenu bazalwane kulokho. Ngikulungile lokho, uNkulunkulu angenza igazi lize, iwayini lize, kumbe amafutha eze noma ngabe yini afuna ukuyenza, kodwa lokho akuzithetheleli izono. Qhaba umnumzane, qhaba umnumzane, qhaba hlobo. Igazi likaJesu Kristu lisaze laphela amandla alo ukuze kuthi lonke ibandla likaNkulunkulu elihlengiwe lisindiswe lingabe lisona. Ngathi mfuthu Jaggers ngamthatha ngambizela phezulu futhi nganginosoma bhizinisi bamaKristu. Ngathi mfowethu OL, wathi undawona phezweni na? Ngangisemothela encane endala eshibhile phandle lapha. Futhi wathi uqonde ukungitshela ukuthi bakubeke phandle lapha. Ngathi leso isifiso sami. Uma ngeza kuwe ngathi wenzeni na? Ungibeke ngale ehotela iStadler futhi ngivele ngama ekhoneni. Bangihlalisa phansi etafuleni angazange ukuthi ngisebenzise muphi wona umese noma lutho olunye futhi angizange. Ngehla ngedlule lapho ngingagqoke ibhantshi futhi babefuna ukungixosha futhi ngathi angazi ukuthi kufanele ngiziphathe kanjani. Wathi ngizokuthatha ngikuwezele lapho uma bempofu kakhulu ukukwenza. Ngathi qhaba umnumzane. Ngathi engifuna ukukwenza ukuba ngizidlele isite kanye na uma uzosikhokhela. Ngathi kulungile. Ngakho-ke ngaleyo nkathi saphuma saya kwenye indawo sahlala phansi ngase ngithi mfowethu Jaggers, impela ngiyakuhlonipha okwakho futhi ungumngani wami othandeka kakhulu, umfowethu oligugu, futhi nganginencwajana yakhe futhi lapho ayenalo wesifazane owayesanda kuwelela nganeno evela phesheya kwezilwandle owayenalelo gazi ezandleni zakhe nezinto. Ngakho nganginakho phakathi lapha, ngangifuna nje ukuba akuphike nje futhi nganginakho khona impela ephepheni lakhe niyazi. Ngathi ngike ngabheka lapho uhambisana khona uphethe uzoba nemvuselo enkulu. Eqalile imbangela osomabhizinisi babe nami ngale impela. Kubuye sengathi abantu bangahle baze uma umoya ongcwele engembula emsamo angangitshele yini ukuthi kwenzekani ezindaweni bazalwane na. Nganginitshela izwi ngezwi futhi ngikufakazise ngomfowethu Carlson lomfowethu lapha ngihlale emhlanganweni izolo ngabatshela laba bazalwane ukuthi kuyoba khonani lapha namhlanje kuseni. Kunjalo impela. Niyabona na ngoba umoya ongcwele ungivusile wase uthi yima ngasefasteleni ngabheka ifastela futhi wangikhombisa impela ngqo lokhu. Ngathi manje bazalwane ngikukhombisile lokhu impela kunjalo lapho niyabona na. Ngani wayefanele kukwazi. Lapha esikhathini esingeside sadlulileyo indoda yasukuma lapha eChautauqua yase ithi umfowethu Branham ungumprofeti. Angizisho ukuba ngingumprofeti niyabo. Kodwa yathi umfowethu Branham ungumprofeti uma ephansi komoya okwahlukanisa, kodwa wathi wo imfundiso yakhe iwushevu iqapheleni. Cabanga ukuthi indoda efundile ngasho into efana naleyo na. Sazani ukuthi umprofeti na. Umuntu kaNkulunkulu wezwi. Izwi lenkosi leza komprofeti niyabo. Kodwa yilokho nje, lokho akulapha kumbe ukukhuluma. Kodwa noma kanjani mfowethu Jaggers. Futhi ngathi wathi oh ngathi ngibonile ngalowo wesifazane onalelo gazi esandleni sakhe. Oh wathi mfowethu Branham lokho isimanga esikhulu kunazo zonke osowake wazibona. Ngathi mfowethu Jaggers ngiyakuthanda. Qala ngifuna wena ubeke isandla sami kwesakho asithi singabafowethu. Wathi kulungile yini indaba na? Ngathi wena ngomunye abashumayeli abanamandla kakhulu kwengibaziyo, uyithuluzi langempela likaNkulunkulu wena. Wathi ngiyabonga mfowethu Branham, impela ngozithobile. Ngathi angisho lokho ukuba ngithobe, ngisho lokho ngoba ngikholwa ukuthi uyinceke kaNkulunkulu. Kodwa ngathi mfowethu Jaggers, ngaphandle uma ugijima kakhulu awunaso isisindo esilingana nxazombili salokho okhuluma ngakho ugxile. Futhi nathi indaba ngeningileni nama-Assemblies of God namanye amadoda kulezi zinkonzo zokuphulukisa. Angikusoli. Kuningi ngokubizwa noTommy lapha, ungumfowethu olungileyo futhi siyazi ukuthi ume uqine kangakanani. Kodwa kuningi okusezweni namuhla ngaphansi kwegama lokuphulukisa kaNkulunkulu, akumangalisi ningafuni ukuxhasa umhlangano wedolobheni. Bayafika bophisa abantu bese bephuma futhi bananike na. Ungabaniki abantu okuthe xaxa kunalokho okwenzayo uma usemsamo epulpiti yakho qho. Futhi niqinisile bazalwane, ngiyanitshela niqinisile. Kodwa nje kufana ngangifunda umlando kaMartin Luther. Wawuthi wakungesiyo imfihlakalo ukuthi uMartin Luther wayekwazi ukusola ibandla elikatolika futhi ahambisane nalo. Niwufundile umlando wakhe. Kodwa ukuthi uMartin Luther wayekwazi ukuphakamisa ikhanda lakhe phezu kwayo yonke intshisekelo, imvuselo yakhe yayilapho imfihlakalo. futhi uma izimanga ezivelayo zenzeka abangasokile bayalandela njengoba kunjalo nje eGibhithe. Futhi bekuhlala kudala inkathazo ezweni, siyakwazi lokho uma siphumela lapho. Abavusa ukhora noNkulunkulu wakubhubhisa. Kodwa bazalwane, anginisoli. Umfoti Jeges wahlala laphaya futhi wazama ukungitshela ukuthi lokho kwakungumoya ongcwele. Wenza lokho futhi wathi, futhi nganginakho ephepheni lakhe uqobo. Ngathi mfundi Jagas, manje ngathi ngingumfundi wesigaba sesikhombisa emfundweni, futhi wena ngudokotela wezobuNkulunkulu, futhi ufundele ukuba ngummeli. Wakhuliswa kwelihlanzekile ibandla elihloniphekile iAssemblies of God. Uyihle wasiza ukusungula lolo kholo, futhi nguwe oshokayo kukuwe. Kodwa ngathi kukunoma yimuphi umuntu ofuna ukwenza lokho, angidwebi imigqa lapho. Kodwa uma sekufika endaweni lapho ithuluzi njengawe elingazuza izinkulungwane zemiphefumulo kuKristu bese wakhela inkonzo yakho phezu kwemizwa, ngathi mfowethu Jagas, wakha insika kanjalo uma ungenasisindo esilingane ngazombili salokho izowa emva kwesikhashana. Futhi ufanele ube nombhalo walokho okhuluma ngakho. Wathi ukhona umbhalo. Ngathi uveze. Wathi kamfowethu Branham, wathi lo ngumoya ongcwele owenza lokho. Ngathi ngikhombise embhalweni lapho owathi khona umoya ongcwele wake wenza igazi laphuma kumuntu nokuwonya kanjalo kukhombise nje amafutha ethelwa phezu kwabo. Uthele umafutha ayengawuphulukise kaNkulunkulu, futhi uthele lo gazi lowesifazane liyoba insindiso yezizwe. Ngathi uma kunjalo pho-ke kwenzekani egazini likaJesu Kristu na? Liyasusa futhi yonke into iphambene nalo, lingumphiki, liphambene nalo. Ngathi kuphenduka kube yifundiso yomphiki uKristu. Oh, wathi mfowethu Branham uyofunda ngelinye ilanga. Ngathi ngethemba ukuthi angisoze ngafunda kanjalo. Manje mfowethu, ngathi ngiyakuthanda futhi ungumfowethu. Futhi ngathi mfowethu Jagas, uzokhwela egatsheni emva kwesikhashana ongeke uze wehle kulo. Buyela ebandleni lakho futhi ubuye uhlale evangelini. Futhi ngathi ungalakheli phezu kwemizwa. Ngathi manje usenalo ubhaphathisela ekuphileni okuphakade. Niyazi njalo uma ubhaphathiza ubuyela emumva ube ngowesifazane omncane kumbe wesilisa. Manje lokho kuzo awuzukusoze. Ngakho lokho usesekugcineni kwegatsha njengamanje nalawo maphilisi amavithamini aphuma olwandle olufile, niyabona na? Kodwa kuyilokho mfowethu, wahlala phezu kwaleyo mizwa emncane. Nani namadoda lapha eninala mabandla nivumela into enjengaleyo ingene edolobheni? Futhi niyazi udeveli unobuqili, futhi ugxumela phakathi kulezo zinto kanjalo. Uqophisana ngakho, futhi ulimaza abantu, futhi ubanga ukudideka ebandleni nezinto. Kodwa akunjalo manje lapha, akunandaba ukuthi uqinisile kakhulu kangakanani. Nansi into eyodwa esehlulayo nesigejayo, bazalwane bami. Manje sengiyavala ngokusho lokhu. Akunandaba noma ngabe ngiqinise kangakanani, nokuthi ngingombhalo kangakanani, nokuthi ngazi kangakanani ngeBhayibheli kaNkulunkulu. Uma ngingenawo umoya kaNkulunkulu wothando enhliziyweni yami lwesintu sonke, khona-ke ngisephutheni kusuka ekuqaleni. Manje uPawulu wathi kwabaseKorinte bokuqala beshumi nantathu, noma nginolwazi niyabo futhi ngiqonda zonke izimfihlakalo zikaNkulunkulu niyabo, phansi kwakho konke ngime ngingenalo uthando anginto yalutho. Futhi noma ngikhuluma ngolimi lwabantu nolwezingelosi, lezo yilezo okhuluma ngazo noNkulunkulu, futhi njalo yilezo ezinokuhunyushwa. Noma ngikhuluma ngezilimi, izilimi zangoqobo zabantu nezezingelosi, kepha ngingenalo uthando, uthando angisizi ngalutho. Ngakho uma ngizazi zonke izifihlakalo zikaNkulunkulu futhi ngingazisombulula, futhi ngizenze zonke zishaye ndawonye futhi ngingenalo uthando, kusiza ngani na? Futhi uma nge uJesu wathi ngalokhu bonke bayakukwazi ukuthi ngabafundi bami uma ama-assemblies ethandana ne-oneness, ne-oneness ithandana nama-assemblies, uma ninothando omunye nomunye, kukuhle kukubi. Futhi inqobo nje uma impokophelo iliphutha, ngiqonde ukuthi injongo iliphutha, khona-ke usephutheni zisuka nje, akunjalo na? Niyabo, noma ngikhuluma ngolimi lwabantu nezingelosi, kepha ngingenalo uthando, angikabi lutho. Ngoba uNkulunkulu luthando, siyakwazi lokho. Futhi ngiyakholelwa ekukhulumeni ngezilimi. Manje omunye wathi umfoti Branham akakholelwa ebufakazini bokuqala. Ngizothanda ukucacisa nginani lokho manje, niyabo, ngizothanda ukunitshela. Ngiyakholwa ukuthi uma umuntu wemukela uKristu, wemukela ingxenye kamoya ongcwele. Ngoba uJesu wathi kuMathewu isahluko seshumi nambili, wesahluko sesihlanu namashumi amabili, ivesi lamashumi amabili nane, wathi, khabo ngikholwa ukuthi nguJohane ongcwele wesihlanu amashumi amabili nane. Wathi ozwa amazwi akholwe ngongithumileyo unokuphila okuphakade. Manje yinye kuphela indlela yokuphila okuphakade. futhi akasayi kwahlulelweni kepho usephumile ekufeni wangena ekuphileni.
Manje ngiyakholwa ukuthi akekho umuntu ongazibiza nguNkulunkulu ombizayo. Futhi uma uNkulunkulu ngempela embizile futhi kukhona inqwaba yabantu siyazi bazalwane osetshenziwe futhi ocabanga ukuthi uNkulunkulu umbizile kodwa impilo yabo ngokusheshsha thola uyakuthola. Kodwa uma uNkulunkulu ekubiza ngani wena uyoba lapho futhi uyohlala lapho niyabo uyazi. Futhi ke uma manje leyo akusiyona imfundiso yeBaptist niyakwazi lokho niyabo. Kodwa ngoba angikholelwa ekuqhawulaneni izandla bese uthi unokuphepha kwaphakade nayo yonke leyo nto angikholelwa kulokho nhlobo. Uma befuna ukukholwa lokho kuhle kulungile ngisalokhu ngisho ukuthi bangabafowethu. Namhlanje kuseni kuba bengizocela ucezu lukaphaya njengoba sekuthi akube isikhathi sedina nje. Ngingathanda owenziwe ngokusamathunduluka mhlawumbe wena ungathanda owama aphula kodwa sobabili sidla uphaya niyabona na ngakwenza imehluko enqobo nje uma sidla uphaya ileyo ndlela esikholwa ngayo. Uma ufuna ukuba yi-oneness iba yi-oneness, uma ufuna ukuba yi-assembly of God iba yi-assembly of God, uma ufuna ukuba yinoma yini i-baptist presbyterian iba ngumkristu kuyo niyabona na. Futhi zihlolele ngesingawe kodwa ningaqophisani ngoba lezi zinto ezincane zonke zihlangana thaqa ndawonye kunjalo zonke zihlangana thaqa ndawonye bese ziya kuleyo ndawo eyodwa. Futhi akunandaba ukuthi senzani ukuthi zingaki zimangaliso esingazenza zingaki izintaba esingazigudluza kumbe noma ngabe kuyini size sifike endaweni lapho sesithanda hayi ukuzenzisa kodwa sesithandana lapho sithanda wonke umfuko wethu kungabi nandaba ukuthi ungwalipi ibandla simthande singazenzisi nje sengathi siyakwenza ngoba sazi ukuthi ungumqondo wenkolo ukuthi sifanele sikwenze kodwa ngoba siyakwenza siyathandana bese kuba ukubekezela sibekezelelana. Futhi ngiyakholwa kukaba sekukholose besithathu cishe siyagalolunye lapho nje ngingahle ngingasho wona umbhalo kodwa kwasho lokhu emva kokuba sesingumKristu asifanele ukuba nomona niyabona na. Singeke saba nokukholwa uma sizama ukuhloniphana sidumisane sodwa niyabo. Singeke sekwenze lokho. Singeke saba nokukholwa sifanele sidumise uNkulunkulu niyabo sidumise yena. Ukukholwa ngabafowethu impela luthando kodwa izinhlonipho nodumo kuya kuNkulunkulu. Njengakodwa ibani nokukholwa futhi nethembane futhi ningaqambelani amanga. Niyabona na ningaqambelani amanga. Uma nginitshela namhlanje kuseni ngithi ngiyanithanda, kufanele ngikusho ngeqiniso lokho. Uma kungenzeki ngumzenzisi kunjalo impela. Manje bazalwane kulomugqa manje umfowethu Tommy ngiyethemba angibambelelanga kakhulu lapha. Ngi umfowethu Tommy unokuthile azokusho emzuzwaneni nje. Kodwa ngingasho lokho uma ngiza phakathi kwenu. Ngiyakukholwa lokhu, ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu baba wethu wasibekela intombi ethiwa uMaria wasedala kuye ingqamuzana legazi elazala uJesu Kristu owayeyindodana kaNkulunkulu itabernakele lapho uNkulunkulu azifihla khona qobo lwakhe enyameni wazibonakalisa qobo lwakhe phakathi kwethu. uNkulunkulu wayekuKristu ebuyisela izwe kuye uqobo. Ngiyakholwa ukuthi lelo ngqamuzana legazi lahlakazeka eCalvary kukho ukuthethelelwa kwezono zethu. Nomoya waphuma kuye wabuyela phezu kwebandla ngoba uKristu umoya ongcwele uKristu izwi imicabango wawusuki thina manje umoya ongcwele ngombhaphathizo usenza uKristu wazihlukanisa luqobo esipha ukuphila kwakhe sonke ukuze thina njengeqembu labantu sibe yibandla likaNkulunkulu. Futhi esikhathini esingeside sedlule angivamise ukugibela niyakwazi lokho. Ubaba wami waye ngumgibeli umnembi omkhulu ngangivamise ukugibela. Saselusa i-Arapaho Valley kumbe ngiqonde i-Troublesome River ngale kwe-Arapaho Range. Inhlangano yamaHereford idlisa kuleso sigodi. Futhi phezu kweso sigodi abafuyi bezinkomo banotshani obuningi kakhulu ababutshalayo. Futhi uma idlelo lizokhiqiza ifolishi eliyithani ungagijimisa inkomazi edlelweni phezulu ngaphansi kwe-Estates Park lapho futhi ungagijimisa inkomazi kulawo mapha amadlelo amakhulu okuzingela phezulu phakathi lapho. Futhi ngifuye phakathi lapho unyaka. Ngisaya e-spring and fall uma ngi-ofile futhi ngingaba nokuphumelela ngigibelele ukuqoqa ukuze nje ngibe phezulu lapho ngoba ngiyakuthanda ukugibela.
futhi konke phansi naphezulu iran leso sigodi kukhona inqwaba yabafuyi bezinkomo abanelungelo lokuba phakathi lapha nokuthi badlise izinkomo zabo. Futhi esikhathini sasentwasahlobo isikhathi esiningi bengibasiza ukuqoqela izinkomo ndawonye futhi bazixoshele phezulu lapho. Futhi kukhona uthango lwezibuko lapho bengenakuwelela emuva empahleni yomniniyo behle bedlule esiqiweni njalo. Nomqaphi wesiqiwi sezinyamazane amelapho abalelezo zinkomo uma engena uma zingena. Futhi ngihlale usuku oluningi ihora nehora ngiqaphela ezikamnumzane Creams zedlula wayenama diamond bar ezethu kwakungama turkey track. Futhi babe nama tripod ezansi kwethu nje nama Jeffries nokunye. Wakuthi ke uma ngibeka umlenzi wami njengoba iningileni lazi ngale kophondo lesihlalo bese ngihlala lapho bese ngiqaphela umqaphi wesiqiwi sezinyamazane emlapho ebalalezi zinkomo. Ngaqaphelisisa into eyodwa wayenganaki kakhulu uphawu olwalo kuyo. Kodwa yenye ngempela into ayibheka kwakulicici elichaza uhlobo lwegazi. Kwakufanele kube luhlobo lweHereford ngempela kungenjalo yayingadluli emva kwalolo thango kodwa uphawu alwenzanga mahluko ongako. Futhi ngicabanga ukuthi yileyo ndlela okuyoba ngayo ekwahlulelweni. Akazukubuka uphawu lwethu kodwa uyobheka icici elichaza uhlobo lwegazi. Ngiwenzile amaphutha ami bazalwane futhi ngenze izinto eziningi kakhulu ezingamaphutha. Futhi uma noma nini ekuhambeni kukhona engikwethulile kumbe nizwe ukuthize okungahle ukuba ngiphawulile noma ngakusho okungathi kuveza isikhubekiso. Kumbe uma kukhona engushilo namuhle ekuseni okungathi kuveza isikhubekiso ngiyanicela njengomfo wethu ongumKristu kumbe udade wethu ngithetheleleni angiqondile ukukwenza. Ukuphela nje nginithululele inhliziyo yami ukuze sazi. Uma kukhona noma yikuphi ukubhaphathiza okunokwenziwa nina bazalwane kwenzeni wena uqobo niyabo okungukuthi angikwenzi. Uma ngaba nakho yileyo ndlela engikubhaphathiza ngayo ofana nalowo awukho namunye wenu ongawuthatha niyabo. Ngakho ungathatha umuntu babhaphathiza egameni likaYise indodana nomoya ongcwele futhi babhaphathiza egameni lenkosi uJesu Kristu. Ngakho uma kwenzeka kuba khona engibhaphathizayo kodwa angikakwenzi nokho kuphela ngibhaphathiza ebandleni okungelami futhi yilabo bantu lapho nje futhi yileyo ndlela abantu babhaphathizwa ngayo ebandleni lami. Futhi uma nizobuka emumva leyo inkambiso endala yemissionary inkambiso endala yemissionary baptist. Futhi manje uma yilokho nje ngiyakholelwa ekuphulukiseni kwaNkulunkulu, ngiyakholelwa ebhaphathizweni kamoya ongcwele, ngiyakholelwa kumoya ongcwele ekhuluma ngezilimi, ngiyakholelwa kuso sonke isiphiwo uNkulunkulu asipha ibandla lakhe, ngiyamsana nabo ngekhulu lamaphesente. Kodwa ngikholwa angiyamsana leliningi lapha lokuphulukisa okuhle kakhulu esinakho yonke indawo namhlanje. Ngithanda ukuphawula lapha esikhathini esithile esadlule kwakukhona umfowethu futhi akusuye umfowethu Tommy Hicks othandeka kakhulu engimazisa njengenceku yeqiniso kwaKristu. Kwakukhona omunye umuntu kwelinye izwe futhi kuleli zwe kwakukhona uGuphela waye sonke isikhathi umphulukisi kaNkulunkulu omuhle kakhulu, umphulukisi omuhle kakhulu niyazi kanjalo. Futhi ngathola incwadi emva kokuba umlisa webandla lamaLuthela nonobhala wami lapha uyazi sifayelile. Ngeke ngilisho igama lomlisa ngoba akusibo ubuKristu. Nakuba ngingavumelani nemibono yalomlisa kodwa kulungile impela. Ngiyamthanda ungumfo wethu. Kodwa sekufinyelele endaweni lapho seba nohlobo oluthize lwemizwa kumbe ukulishaya kumbe enye into efana naleyo niyabo. Futhi lokho akukuhle niyabo umfo wethu kujwayeza umzimba kusiza ingcosana. Ngakho lo mfundisi waseLuthela wamlobelela umfundisi wamphendula ngencwadi. Futhi wathi nina bavangeli baseMelika enifika lapha wathi nakho konke ukuphulukisa kwenu okuhle kakhulu kuwo wonke umuntu. Futhi manje lokho kuzwakala kunqambothi kancane kimi uqobo kodwa uNkulunkulu uyazi ukuthi angiqondile ukukusho ngaleyo ndlela. Kodwa wathi ngenkathi uDeborah Stasclev omncane efa leyo ngane nalowo mama wayeme lapho ngalo suku eIndia eCalifornia lapho leyo ngane yayifele khona futhi yayisibanda. Futhi wabona walalisa leyo ngane ezingalweni zikamfowethu Branham futhi yena emi lapho futhi ekukhulekela futhi ingane yaqala ukudazuluka nokukhahlela wase ekubuyisela kuye. futhi wayazi ngendaba yaseMexico okungukuthi singasesekela lesi statement kwi-full gospel yosomabhizinisi. Kufanele ube nento yashiwo ngudokotela. Ngenkathi leyo nganyana yomexico ife kusengalo langa ngelesishiyagalolunye nqo futhi lapha kwase kungeleshumi nanye nqo ngalowo busuku udokotela wabhala wakhipha i-statement sakhe. Umfowethu Espinoza iningi lenu nina abazalwane be-Assembly of God elimaziyo nguye owathola lesi statement sivela kudokotela ukuthi yafa. Futhi ngabona umboni lapha yaphezu kwesixuku ngenkathi yamakhulu amabili ezinkulungwane zabantu bekatolika beza kuKristu edolobheni laseMexico. Ngathi ningakuthathi nje lokho, angazi leyo ngane ngibone umbono nje phandle lapha. Nobhili wayelapho ezama namashumi amathathu kumbe amashumi amane abangenisi abakwazanga ukumgcina lapho lo wesifazane omncane abengaphandle komugqa wabakhulekelwayo naleyo ngane. Wayephula ukutshela phakathi kwemilenze yabo nakho konke. Ngakho ekugcineni ngathumela uJack Moore phansi ngathi hamba ukukhulekela. Ngabuka phandle lapha futhi ngabona inganyana engumMexico imamatheka ngathi awume kancane kuletheni lapha niyabona. Kodwa lapho ngibeka izandla zami phezu kwaleyo ngubo yokulala lalikade liyidliva imvula usuku lonke. Futhi babekade beyilokhu beme lapho kusukela ekuseni kakhulu ngalokho kusa futhi lokhu kwakuthi akube eleshumi nanye ngalowo busuku. Ngase ngibeka izandla zami phezu kwenganyana kwaqala ukukhahlela nokutswininiza futhi baqala ukudazuluka. Ngakho baseke bekuthatha bakwehlisa bathola isitatimende. Baya kudokotela nodokotela wathi ngiyaqinisa ukuthi ingane ifile namuhle ekuseni ngelesishiyagalolunye nqo ibulawe yinyumoniya niyabona na. Futhi ngakho ke lezo zinto ziliqiniso zizitatimende kufanele kube njalo. Sifanele sihlale njalo sethembekile futhi sibe neqiniso nganoma yini. Ungakwenzi noma vele ukuyeke kube yilokho okuyikho. Makube uNkulunkulu akadingi lusizo kunoma yini niyabo unguye onguNkulunkulu. Ngakho nakho akushoyo manje kodwa ngenkathi nomama ibiza umfowethu Branham eMelika emkhayela ocingweni woza ngapho ngivusela inganyana yami. Nohulumeni waseMelika umkhwenyana wakhe ungumfundisi wamabutho empini. Futhi nonke niyamazi Julius abaningi benu bayamazi. Wabhala incwadi yami ethi umprofethi uvakashela i-Afrika. Nalowo mama ozihluphekelayo waseNorway edazuluka ephuma phezulu ngephimbo lakhe wathi mfowethu Branham ngangimilapho ngenkathi leyo ngane ivuka ekufeni. Wathi siyakukholwa ukuthi wena wenceku kaKristu. Wathi woza ubeke izandla zakho kumntanami futhi uzophila. Yayife emzuzweni nje kumbe emibili inenyumoniya yagula cishe amahora amane kumbe amahlanu. La madoda ayekade lapho nje empongoloza ememeza futhi egxuma phansi naphezulu ethi uNkulunkulu uzokuvusa, uNkulunkulu uzokuvusa. Futhi athi ngalokho eyaseMelika indiza kumbe hayi izindiza zaseMelika umbuto waseMelika wawuzongendizisa ungiwelise ngejethi ubuye ungibuyise ngosuku niyabona. Ngase ngithi ngaphambi kokuba ngifika ke ngithole intando yenkosi. Ngakho ngakhuleka izinsuku ezimbili. Nalowo dokotela waba nomoya omuhle ukuvumela leyo ngane ilale lapho. Kwase kuthi ke ngokunye ukusa ngavuka ngaqala ukuhamba ngaphumela ekishini. Ngabheka kumi lapho ngaphezulu kukhanya nje ukuthi akube ngangalokho. Ukukhanya okulapha yakho zungeleza kwathi ungakuthinti lokho ungakusoli lokho lokho isandla senkosi. Ngagijimela emuva ngabiza isizwe ngase ngibabiza ngathi angikwazi ukufika. Nalomfundisi waseluthela wathi awulindingani uze uthole isinqumo esingumnqamla juqo sivela kuNkulunkulu njengoba kwenza umfowethu Branham bese ke uyazi ukuthi ukhuluma ngani. Manje lokho ke bazalwane. Uma nje singeke sithi sisuka bese kugcumela eziphethweni kepha silinde sithole ukukhanya isinqumo esingumnqamla juqo sivela kuNkulunkulu. Futhi konke lokhu lapha izindawo zokuphulukisa ezingazi lutho ngoNkulunkulu. Ikholwa ukuthi ukuphulukisa kwaNkulunkulu kugcile emgomweni ukuthi ufanele le uze kuNkulunkulu ukuqala umnike inhliziyo yakho bese nigeza izimpilo zenu egazini lika Jesu Kristu khona ke uNkulunkulu uzohamba ayosebenza nawe futhi akuphulukise njengoba nje kwasho lo mfowethu ngowesifazane umncane ayekade emkhulekela ezathi lapho ongcwele kaNkulunkulu niyabona. Empilweni yami ngenza amaphutha amaningi, ngenza izinto eziningi ezingamaphutha. Ngizothi mhlawumbe uma ngiphila isikhathi eside ngiyakwenza amanye amaningi, mhlawumbe amanye awo ayoba izikhubekiso endleleni yenu. Themba ukuthi beniyongithethelela. Bengifunde ngo-Abrahama ukuthi wayenokudikibala kanjani. Ukuthi waba kanjani wo izinto azenzayo wangabaza uNkulunkulu futhi waqamba amanga ngomkakhe nakho konke. Kodwa lapho incwadi yakhe elanda ngaye kaNkulunkulu isilotshwa kumaRoma esini, ayizange waphathe amaphutha akhe. Kodwa yathi u-Abrahama akazange angabaze ngokungakholwa uNkulunkulu kodwa waqina. onke amaphutha akhe onke akhohlakala ngenkathi incwadi kaNkulunkulu yokuphila kwakhe elanda ngaye ilotshwa. Ngisho ukudikibala kwakhe akuzange kube kusaphathwa, amaphutha akhe awazange abe esaphathwa. Futhi bazalwane, ngiyethemba ukuthi uma incwadi yami elanda ngami sifundwa ngalolu suku ukuthi uyokwesula awami nawo futhi akayi kucabanga ngawo. Ngiyethemba nenze njalo nani, uNkulunkulu anibusise.
I think that we can say this morning, sum up everything that's been said with these words: Christ is in me, the hope of glory. Say it again. Christ in me, the hope of glory. There's ins and outs and overs in the life of every man. I'm not going to speak. I have a message. I believe that everything has been said and should have been said. My heart is stirred this morning. I believe that for many of us, some things have been cleared up and will be forever to make us better men and women of God. Babe Ruth was known as the home run king. But did you know that Babe Ruth was also the strikeout king? He struck out more times than he ever made home runs. He struck out 1,370 times. He only made 860 home runs. But every time Babe Ruth struck out, he went back to the dugout when the old umpire hollered, "You're out." He went back to the dugout every time. He took the bat and pointed over to the home run. And always said, "I'll be your daughter." There's nothing wrong in striking out, but remember, pick up the bat. Say it again, please. Christ in me, the hope of glory. It's everything.
Yes.
It's everything.
That's right.
It's everything.
Everything.
Hallelujah.
Amen.
We reach the point. How many times have I been called back to you? Now we call you. Not long ago, I was a person. I was a person. I was a person. I was a person. I was a
person.
I was a person. I was a person.
I was a person. I was a
person.
Yes.
Our Heavenly Father, this morning, how thankful and how grateful we are that we can say from the very deep of our heart and the deep of our soul, Christ in me, the hope of glory. Oh, Jesus, put your loving arms around every man and every woman, and may our vision and our sight be raised higher than the things of this world, that we may see Christ and others may see Christ in us. Lay your hand upon each one of these of thy servants.
Grant it, Lord.
And may as we go out of this place this morning, that we will determine to see nothing save Christ only.
Amen.
That I am together within each other. That we know the job is there's such a big job to be done, Jesus. There's such a great harvest to be reaped.
Yes,
oh, Lord. Help us, Lord,
yes,
that we'll join hands together.
Grant it, Lord.
And sweep across the
heart. Yes, Lord.
When lost and down.
Yes.
I want you to lift your hand and just praise the name of our Lord Jesus Christ.
Amen.
Do you love him with all of your heart? Raise your hands and sing it all together. I love him.
I love him.
thousand people. We had over 400,000 people in one service. Time after time, we got 300 people. Mm. And I remember the first afternoon we had more than 400,000 people defending us in front. And I had them. We ask the people in the front, just to be quiet for the people out there. And suddenly, as though this came to me, there was something inside of my soul. I've never known before in my life the revelation of Christ in me until I heard the echo of 300,000 people inside this coming. I decide this morning that the great, the majestic army of the King of Heaven, and they're singing. Who do you love? Who do you love? Christ in me, the hope of glory. Close your eyes, raise your hand, and sing it again, everyone.
Uma ngingakubona lokhu kwenzeka emhlabeni jikelele, ngingathi Nkosi, mukisa inceku yakho ngokuthula.